prova. Politika. Krize. Cizí zájmy. Ovlivňování obyvatelstva. Korupce. Ale též hledání řešení na svobodném vysíleči CS, kde je prostor pro vás.
Tak ještě jednou hezký dobrý večer, vážení posluchači. Věřím, že dnešní večer bude pro vás opravdu pěkný, protože to, co se tady dneska bude odehrávat, je opravdu moc pěkné, dalo by se říct kolikrát až v oblasti snů. Nicméně toto samozřejmě je nutné si uvědomit, že i sny je možné, pokud si to budeme hodně přát, si splnit. A naopak, pokud sny nebudeme mít žádné, tak si bohužel se nám nikdy nevyplní a budeme se neustále pořád trápit. Já vás chci pozvat k dnešnímu večeru, který právě začíná. Bude to z hosty ze skupiny Zeitgeist, což je taková společnost celosvětová, která vlastně se zabývá tím, jak by mohla fungovat budoucí společnost celosvětově a bezpeněžně. Je to prostě něco prakticky pro většinu lidí hodně nepředstavitelné, ale je o tom, je to všechno o tom, abychom si to dovedli představit, protože pokud si něco nedovedete představit, nemůže se vám to někdy splnit. To má vcelku přísnou logiku toto. A vše, co bylo vždy vymyšleno, co bylo uděláno, musel si nejdřív někdo představit, aby to bylo potom možné udělat. Takže berte to tak, jak říkám, a neříkejte hned, že to je nesmysl, utopie a dobí co všechno. Je to jenom o to, abyste dokázali si připustit a představit něco úplně jiného. Pokud si uvědomíte, že tento systém, v kterým žijeme v této době, že to opravdu není nic dobrého, o tom se přesvědčíte z povídání našich hostů, tak je třeba si opravdu uvědomit, že si to musíte umět představit. Tak a já jenom ještě řeknu, že dnešní pořad je samozřejmě interaktivní, na tom si hodně zakládáme na svobodném vysíleči, to znamená, že můžete zavolat na telefon 608 12 14 19, taky by se vám to mělo objevit, pokud si dáte F5, to znamená refresh nebo restart, nebo jak to nazvat, obrazovky, tak se vám tam objeví i telefon, který jsem vám teďko říkal, a taky můžete zavolat na Skype SVCS, jako svobodný vysílač CS, pomlčka vysílání. Ten telefon se vám samozřejmě objeví na našich stránkách www.svobodny-vysílac.cz. Takže pokud tam není, zmáčkněte F5, mělo by se vám to tam jakoby zrefreshovat a objeví se vám telefon, na který můžete volat a pokládat případně nějaké otázky. Chtěl bych jenom poprosit, abyste případné otázky pokládali opravdu k věci. Opravdu k věci a nevolali, jakože budete říkat, to je pitomost, to je kravina, to nejde, co se vymýšlíte za pitomosti, jste utopistí a tak. To samozřejmě je k ničemu, takovéto dotazy. To je jenom vaše přesvědčení, neznamená to, že tak to uvažují zdaleka všichni. Takže pokud chcete, zeptejte se na konkrétní věci, není problém, ale zkuste nám nechat tak do těch 10 hodin, to znamená tu necelou hodinku, k tomu, abychom vám mohli vysvětlit, nebo naši hostě by mohli vysvětlit, o čem to vlastně celé je. A možná, že ty vaše dotazy pak budou vypadat úplně jinak, pokud pochopíte, co tím chtěli naši hosti říci. A já již vám představím naše hosty. V první řadě je to Petr Taubinger. A já vždycky takhle budu, jak představím, tak zkuste se pozdraví diváky, aby jsme věděli, že to funguje. Petře?
No jasně, díky Pavle, zdravím posluchače, nikoli diváky.
Taky se to plete. Dobře, takže Petr je slyšet, zdravím vás. Další, Rudolf Dvořák.
Taky zdravím, dobrý večer.
Ano, Michal Mauser.
Dobrý večer.
A naposled, nakonec, Martin Bem.
Zdravím všechny, hezký večer.
Tak Vida, takže to máme všechny čtyři hosty, všichni se slyšíme a já již můžu předat slovo a je to na nich, kdo si to slovo meme, já předpokládám, že Petr, to je takovej sugestivní vyprávěč, takže Petře, já se to možná nazval špatně, ale opravdu z tebe působí taková ta největší jistota a taková ta krásná věc, taková ta prostě pozitivní energie. Takže Petře, já dám slovo tebe a pak už si tam o to starejte se, jak chcete. Já vás jenom budu přerušovat v případě, že budu mít nějakou hrozně blbou otázku, nebo když někdo něco napíše tady a bude se na něco ptát, a nebo když někdo zavolá. Ale jak ještě jednou zdůrazňuju, prosím, volejte až po té 10. hodině. Psát můžete případně i hned, to znamená i na ten mail, který je svobodny.vysílač.cs@gmail.com nebo na ten Skype svcs.vysílání. Na ty dvě věci můžete. Tak a Petře, už máš slovo.
No díky, Pavle, já myslel dneska sice, že budu mít trošku volno na začátku, ale
ne.
Tak jsme se domluvali trošku předtím, kdo začne.
Aha, tak pardon, no, tak jestli jste domluvený jinak, tak řekni. Tak.
To vůbec nevadí. V zásadě nevím teda, kde začít. Vlastně je to druhý pořad tohoto typu.
Já bych, já bych to trochu zrekapituloval, lehce v prvních 5-10 minutách, tak ty největší zásady, které tam jsou, o co tady vlastně jde a jak to všechno by mělo fungovat. V celku, v rychlosti nějak to se simuluje, nebo jestli někdo jiný to má připravený, toto, tak ať to udělá někdo jiný.
Ano, o čem hnutí je, to znamená taková ta rekapitulace. Jo? Hnutí Zeitgeist, jak vzniklo v roce 2007, založil ho vlastně režisér Peter Joseph. Tím, že v zásadě bylo to po natočení jeho prvního celovečerního nezávislého dokumentu s názvem Zeitgeist, The Movie, který vlastně sklidil velký úspěch po světě, ale v zásadě on sám tvrdí, že ten dokument nemá s hnutím jako moc společného, je to jeho osobní vyjádření vlastně tak, jak se dívá na svět a myslím si, že tím jakoby odstartoval takový ten zásadní přelom. Nicméně potom vzniklo hnutí Zeitgeist jako takové a v podstatě, co to znamená, Zeitgeist vlastně slovně jako intelektuální, morální a kulturní klima své doby a Zeitgeist movement, neboli hnutí Zeitgeist znamená, to movement znamená pohyb nebo změnu, takže vlastně hnutí Zeitgeist je vlastně o změně kulturního klimatu, společenského klimatu, v podstatě ekonomického klimatu, všechno, co s tím souvisí v rámci toho celého kontextu, synergie, protože hnutí se dívá na svět v podstatě celá novým pohledem, než bylo dosud zvyklé v rámci socioekonomického systému. Musíme si uvědomit, že vlastně socioekonomický systém, tak jak je nastaven, který údajně je řízen přes politické subjekty a ekonomické, takzvané ekonomické subjekty, v podstatě je zcela odtržen od přírodních zákonů a zákonů v podstatě udržitelnosti života na této planetě. Jak tomu došlo, proč tomu došlo, to má všechno historický kontext, který je opravdu poměrně široký a obsáhlý. Možná se část nebo aspoň částečně k tomu můžeme dneska opět dostat. A v zásadě bych teďka možná nechal mluvit Rudu nebo Michala, aby k tomu možná něco řekl na úvod a postupně se dostaneme hlouběji do té problematiky. Jo, naše společnost je v podstatě založena na cyklické spotřebě. To je potřeba si uvědomit tady ty základní principy fungování. Takže my se snažíme šířit mezi lidi osvětu, protože bez tohleto pochopení si těch souvislostí a věcí v tom historickém kontextu není možné poznat nebo dospět k tomu poznání, proč tyhle ty věci fungují tak, jak fungují, proč se nám dějí ty věci, které se nám dějí ve světě, proč máme války, proč máme hladomory, prostě nedostatek přímo vlastně v této společnosti, kdy už vlastně nedostatek by vůbec nemusel existovat, proč to všechno je, proč se tyhle ty věci dějí, takže tohle to je potřeba chápat v kontextu všech událostí. No, a na základě tohoto poznání, pochopení lidé sami nakonec zjistí, že je nutná změna tohoto paradigmatu, ve kterém se teď nacházíme. Takže dojdou k poznání. Věřím tomu, že se to stane, protože jiná možnost přežití v zásadě neexistuje. Jo, vzhledem k tomu, jak se tyhle ty věci budou neustále zesilovat, stupňovat, biosociální tlaky budou růst, protože vlastně je to v té struktuře toho mechanismu, toho socioekonomického systému přímo nastavené. Takže tohle to je asi z mého pohledu jediná možnost jakým způsobem se posunout dál a nastavit tu novou společnost. Jo? Já bych teda teďka předal slovo buď tobě, Pavle, nebo Rudovi, nebo Michalovi, kdo si vezme slovo.
Já si vezmu slovo teda. Já jsem Můžu?
Máš ho mít, ano.
Děkuju. Já jsem u hnutí Zeitgeist velice krátkou dobu, ale v podstatě tímto způsobem myslím, dá se říct, celý život. A ty to, Pavle, začal ten pořad velice hezky snově.
Ano.
S těmi sny, to se mi moc líbilo, protože člověk v podstatě vždycky jde za nějakým snem, za nějakou vizí, a to je to, co v nás ten systém potlačil. Tohle to je potřeba znovu probudit. A probudit v lidech, každý sám sobě teda takhle, bychom měli probudit tu tvořivost. A to nás povede k těmhletem představám. Já o tom mluvím s lidma, žiju mezi lidma a snažím se tyhle myšlenky s nima konzultovat. A připravil jsem několik otázek, co asi by ty lidi se chtěli zeptat jako ty základní věci, aby si představili, co to je hnutí Zeitgeist. Takže já bych položil nějaké otázky a zase někdo, třeba Michal nebo Petr, mě na to odpověste. Tak na tu první v podstatě Petr už odpověděl, co si mám představit pod názvem hnutí Zeitgeist, tedy duch času, duch doby. No, Michale, jestli chceš k tomu něco dodat ještě?
Já myslím, že jsme to ocitovali. Možná bych jenom ještě doplnil Petra, že hnutí je striktně apolitické, takže nás nemůžete nikam volit. Důležitá je jenom volba lidí, ne v rámci politiky, ale v rámci toho, co tady bude a co nebude, a všechno záleží jen a pouze na nich, na jejich volbě.
No, ono to je o tom, přesně jak tomu jenom povím, stejně tou politikou, jak je vidět, se nikdy nikam nedostaneme. Takže opravdu to je mnohem lepší volit to svědomí, ty sny, ty představy, než vůbec nějakou politiku, to se nikam nedostaneme, to je pravda. Ano, tak a promiň, jsem se rušil.
Nic se neděje. Jeden z našich cílů je rozšiřovat povědomí o takzvané ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích, která v podstatě popisuje, jak se bude přistupovat ke zdrojům, jak bude fungovat distribuce. A všechny tyto základní věci, které jsou pro přežití nejen člověka, ale v podstatě veškerého života na planetě, které jsou naprosto nezbytné a které současný systém systematicky ničí. Takže asi můžeme postoupit dál, Rudo.
Dobře, tak já přistoupím ke druhé otázce.
Možná, jestli můžu ještě doplnit.
No, povídejte.
Chtěl bych zdůraznit, že hnutí Zeitgeist je loajální myšlenkovému toku, nikoli figurám nebo institucím. To znamená, ani finančce nás neovládají, byli jsme sice představeni jako skupina, ale jsme v podstatě hnutí, jsme obyčejní lidi jako každý, kteří prostě se dali na tuto cestu z nějakého poznání, životních zkušeností a podobně. K tomu dříve nebo později by mohlo postupně dojít více lidí, jak to takhle sledujeme, protože v těch základních principech se stejně všichni musíme chtě nechtě zhodnout, jo? Co je důležité pro přežití pro lidi jako takové, pro život na Zemi, co všechno potřebujeme. A pokud pochopíme ten kontext, vlastně jak to funguje v synergii, tak si myslím, že to už potom není o názorech, ale o faktech. A to je v podstatě celé o vědecké metodě, o tom, co víme, že funguje. Jo, důkazy máme kolem sebe spousty, když se podíváte, veškerá technologie, veškeré výrobky, co člověk kdy vyrobil, vymyslel, s tou výsledkem vědecké metody. Vědecká metoda je v podstatě nám dána od narození. Každé dítě, které se narodí, vlastně postupuje, aniž si to uvědomuje, vědeckou metodou, testuje své okolí, zkouší, co si může dovolit, jo, a tak dál. Takže samozřejmě později ta metoda je potom na vyšší a vyšší úrovni, člověk používá přístroje k výzkumu, nejenom své smysly, takže má možnost prostě různé věci testovat na základě všech poznatků, které máme, na základě fyzikálních zákonů, které objevujeme, A na základě tohoto poznání, této metody vlastně vznikají veškeré vynálezy, veškeré výrobky, které jakoby nám mají zpříjemnit život a které můžeme použít jak ve prospěch této civilizace, tak proti, to znamená i ke snížení, zničení vlastně sebe sama. A to je ten problém, že je to rozhodnutí jenom na lidech, na nás. Jo? To znamená, nerozhodnou to politické organizace, žádné skupiny, je to opravdu ta určitá masa lidí, která k tomu musí dospět, k tomu poznání, musí pochopit, že za ně nikdo rozhodovat nemůže. Pokud nechá lidstvo nebo ta masa rozhodovat někoho za ně, ať už je to politická strana nebo korporace, bankovní systém, tak nemůže očekávat nic jiného, než to, že tito lidé, kterým bude dána ta moc, tak ji budou používat ve prospěch. Jo, ten systém je prostě tak nastaven. Jo, to je už o tom jenom, že se to potom zpětnovazebně ještě podporuje prostřednictvím vzdělávacího systému, který samozřejmě tím pádem v úpadku, protože vzdělávací systém nebo samotný systém nepotřebuje vzdělané lidi, protože kdyby lidé věděli informace analyzovat v kontextu událostí, tak by tyhle ty věci prohlédly mnohem dříve a ten systém by nemohl fungovat tak, jak funguje. Jo, takže to je takový stručný doplněk. Předávám slovo zase zpátky.
Říkáš to moc dobře. Mně připadá někdy, že lidé se dneska chovají, jako kdybychom měli v tom volebním zákoně možnost odvolatelnosti těch zastupitelů, ale my ji tam nemáme. Ty lidi by měli velice zodpovědněji volit ty zastupitele, protože tam není žádná možnost.
No, to je ten problém, že v tom systému, ať zvolí jakkoliv, tak zvolí vždycky systém. To znamená, je úplně jedno, jestli tam máte komunisty a pravici, levici, kohokoliv, to vůbec není rozhodující, protože ten systém je řízen úplně jinými pravidly. Pravidly finančního toku, z cyklické spotřeby, to znamená, ten systém je zcela závislý na cyklické spotřebě, na udržení zaměstnanosti, na momentálně i na úrokových sazbách, které vlastně nastavují banky, tak jak byl nastaven, dejme tomu, od roku 1913, od založení centrální banky a postupně tenhle ten systém vlastně se rozšířil do celého světa. Takže dneska máme globální ekonomiku, která je závislá a teď nemusíme mluvit jenom o dolaru, ale můžeme mluvit o měnovém toku jako takovém, o tom principu, tak jak je nastaven. Takže bez ohledu na to, jaké tady máte peníze, ať už úrokové, bezúročné, tak v tomto celém systému to prostě nelze udělat jinak, než prostě ho založit nebo udržovat na spotřebě. Takže to, co je nutné, aby lidé pochopili, dříve nebo později, pokud chceme přežít, je pochopení té potřeby, odstranění tohoto mechanismu, tohoto celého systému a nastavení systému nového. Tak, to je asi vše.
Dobře. No, povídej.
Já můžu teda. Já se k tomu chtěl říct, jak jsi mluvil o tom, teda o poznání vlastně. Já jsem velmi rád, že se tady nezmiňuješ, nebo že se rozděluje i ve vašem případě na vzdělání a poznání. Já si často totiž myslím a mám takový velmi, velmi utkvělej pocit, že vzdělání jde často proti poznání a ten systém to tak má nastavený díky současným školám. Co vy na to?
No, já jen krátce, protože už mě tady upozorňuji, že mluvím dlouho, takže jenom krátce bych tomu řekl, že vzdělání, tak jak je chápáno dneska, nebo jak ho chápu já ho chápu jako vzdělání, prostě, které není závislé na měnovém toku. To znamená to skutečné poznávání na základě vědecké metody, přírodních zákonů a tak dále a tak dále. To, co se dneska považuje za vzdělání mnohdy, to já nemusím s tím souhlasit, protože to je většinou založeno na marketing, na to, jak prodat kde co a když se podíváte, co všechno se učí na školách dneska, co se učilo před 30 lety, tak vidíte rozdíly. Takže i tak můžeme říct, záleží na tom termínu, jak si to ty lidi teďka nastaví, jestli teda budou považovat vzdělání opravdu založená na vědecké metodě a poznávání a hledání té takzvané pravdy nebo prostě té udržitelnosti toho, jak si ten život zlepšit a udržet ho současně, jo. A nebo to prostě budu mít založené na tom marketingu, na tom, jak prodat kde co a vlastně jakoby odtrhnout celý ten vzdělávací systém od té skutečné reality, od těch přírodních zákonů, od toho prostředí a nadspat ho prostě pouze do té současné ekonomiky, která ve skutečnosti ekonomikou není, protože ona skutečně nehospodaří, ona plýtvá, ale v rámci jakéhosi finančního mechanismu se tváří, že je ekonomická, ale pouze finančně, nikoliv zdrojově. Jo?
Dobře, tak no. Já nevím, jestli teďko bude chtít někdo jiný k tomu povědět.
Tak já položím druhou otázku, jestli můžu.
Ano.
Zabývá se hnutí Zeitgeist pouze ideou, anebo organizuje také konkrétní kroky k naplnění této ideje?
To by mohl Michal třeba.
Tak já si to vemu. Hnutí Zeitgeist se nezabývá jenom ideou, protože děláme spoustu dalších projektů. Je to, dalo by se říct, že to není úplně přímo naplňováním té ideje, ale je to asi otázka výkladu. Například překládáme veškeré texty, které jsou v podstatě myšlenkově kompatibilní s hnutím nebo s ekonomikou založenou na zdrojích. Takže to je jedna z věcí, kterou děláme. K tomu jsme v podstatě v poslední době získali dobrovolníky, kteří nám nabídli svoji pomoc a přeložili jsme v podstatě 320-stránkovou knihu jenom pomocí dobrovolníků a zadarmo. A krom toho děláme další kroky a chystáme se v budoucnu na další projekty, například programování, kde budeme dělat simulaci ekonomiky založené na zdrojích, a myslím počítačovou simulaci. A chystáme se možná rozjet projekt, který by trošku dostal do povědomí lidí, jak efektivněji pěstovat rostliny, například pomocí hydroponie a podobných prostředků, kde se šetří až 90% vody, která bude docela nedostatkovým zbožím, a to ne za tak dlouhou dobu. A máme ještě spoustu dalších projektů, samozřejmě dáváme, sdílíme videa, píšeme články, scházíme se s jinými skupinami. Možná mě kluci budou chtít doplnit.
Můžu k tomu něco? Tady vidím k tomu, že tu přišla otázka, docela možná k tomu té věci. Dobrý večer. U všeho, co se neudělá samo, jsou nutné tři fáze. Tady už je první takovej renonc, co se neudělá samo. No nic se neudělá samo. Tak, za první, sen, nápad, idea. Za druhé, projekt, scénář. A za třetí, akce, čin, realizace. Máte pocit nebo nějaký náznak, že by Zeitgeist mohl jít do druhé fáze? A co by touto druhou fázi se mělo charakterizovat?
No, nevím, jestli mám si vzít slovo já.
Někdo, no.
Michale, chceš na to odpovědět?
Dám si slovo. Já jsem, myslím, se k tomu vyjádřil částečně, tak to doplň.
Jenom jestli jde do druhé fáze, to znamená, jestli jde do toho projektu scénáře.
Já bych možná osvětlit ještě jednu podstatnou věc, co to vlastně hnutí je, nebo co je, jakým způsobem vlastně může fungovat. Ona totiž, to všechno je záležitost dobrovolníků a lidí, kteří pochopili určité principy v té společnosti. Je to všechno nenásilná forma. Je to něco, já mám takový pocit někdy, protože sám jsem takhle kdysi myslel, a myslím, že když to vidím kolem sebe, lidi ještě někteří takhle myslí, že jakoby spoléhají na někoho, že někdo za ně něco vyřeší, ale my jsme pouze organizací, která má lidi jakoby združovat, stmelovat, ukazovat možnosti, pokud se oni sami proto rozhodnou, jaké my jako lidstvo, jako spolek, jako skupina, jako celek máme možnosti. Nás je tady pár, kteří se tomu věnujeme. Opravdu to se dá počítat na prstech jedné ruky, kteří pracují aktivně. Když to řeknu takhle, je nás málo. Bylo by dobré, kdyby samozřejmě postupem času, jak doba pokročí, bylo tady více lidí a jakoby pracovali na svých projektech, buď se kterými přijdou, nebo někomu pomáhali, nebo někomu se přidali, protože práce je naprosto neomezeně. No a jak se postupně bude doba nachylovat, jak budou růst biosociální tlaky, jak lidé budou poznávat, že tady vlastně ten systém směřuje k zániku, tak bude vznikat takzvané kritické množství populace, který bude razantní vyžadovat změnu. Ale určitě tušíte nebo víte, že pokud ti lidé nebudou mít informace o vlastně jakoby v té synergii, to znamená ty komplexní informace o systému, aspoň ty základní věci, jak funguje, proč se věci děje tak, jak se děje, proč jsou války, proč se třeba některé věci nedají vyřešit násilím, že napadnete jinou zemi, proč tady tyhle ty věci, co jsou to zdroje, jaké potřebné zdroje k přežití a tak dál, proč nám dochází ropa a na čem je vlastně závislá současná ekonomika. Pokud tyto otázky nebudou prostě mít lidi v těchto otázkách jasno, tak je potom menší pravděpodobnost, že oni se rozhodnou správně. Že oni v podstatě si musí uvědomit, že ta společnost potřebuje naprosto radikální změnu celého socioekonomického systému, který nebude založený na penězích, na monetární správě, protože my jsme vlastně, ta monetární správa se vytvořila v dávné minulosti. Peníze byly vymyšleny jako jednotný prostředek prostě na
směnu.
Vlastně jakoby směny, jednotný směny prostředek pro účastníky trhu. A dospěli jsme tak daleko, že před 200 lety jsme objevili energii, napřed páru, pak ropu, a ta najednou z tisícnásobila vlastně energetickou výměnu, takže najednou tady máme technologie a my jsme schopni vyprodukovat celoplanetárně všechno, co si dokážeme přát a představit, s tím, že dokážeme nasítit kohokoliv, ale monetární systém tomu brání. Monetární systém vznikl v době velkého nedostatku, kdy byl nedostatek přirozeným fenoménem a ten potřebuje totiž ke své existenci dvě nutné podmínky, nedostatek a možnost růstu. Takže pokud máte přirozený nedostatek, je logické, že vytvoříte monetární systém, ale v okamžiku, kdy máte technologie, která z tisícnásobí energetickou výměnu na jednu osobu, tak se stane vlastně specifická situace, kdy technologie narazí na monetární systém. A tohle to vlastně prožíváme zhruba 150 let jako civilizace a proto vznikají všechny možné záplaty od centrální banky počínaje až po odtržení zlatého standardu a z války a různé problémy. Takže systém vytváří takzvaný umělý nedostatek, jo? Víc plánované zastarávání, prostě různé další věci, konflikty. A navíc tím, jak on potřebuje neustále držet tu cyklickou spotřebu a je založen vlastně na takzvaném ekonomickém růstu, na udržení zaměstnanosti, tak čím dál více vyčerpává zdroje. Ten systém totiž neumí hospodařit. On je antiekonomický, nikoli ekonomický ve skutečnosti. A to je ten problém. Takže možná jsem se trošku odchýlil té otázky, co to hnutí Zeitgeist je, jak si to představuje, jaké fáze. Je to plynulý vývoj, je to nějaký společenský posun, který vlastně neustále probíhá. Já se na to dívám trošku v širší měřítku, než možná kolegové, než někdo jiný možná, takže mluvím sám za sebe. Já vidím přechodnou fázi už v tom období 150 let, už jsme dávno v přechodné fázi, akorát, že se ty věci budou neustále stupňovat. Takže jakoby se věci urychlují, protože máme exponenciální vyčerpávání vlastně zdrojů, finanční systém funguje na exponenciálním dluhu a tak dále a tak dále. Kamkoliv se podíváte, všechno, ničení životního prostředí funguje v rámci exponenciály a tak dále, takže všechno se čím dál více urychluje a to je právě způsobeno těmito principy, tou nekompatibilitou finančního systému, jo, celé té monetární správy a současného ekonomického systému, tou naprostou nekompatibilitou tohoto systému s technologiemi. My máme prostě už technologickou společnost, která dokáže tohleto všechno dávno vyřešit, ale ty problémy ten systém potřebuje, tak je vytváří uměle. Jo? Tak jenom asi takhle stručně, dalo by se to rozebírat více do hloubky. Takže teď záleží opravdu na lidech. Lidé musí dospět k poznání, že žádná politická strana, ani my, ani jako hnutí Zeitgeist sami o sobě, jo, nic nevyřešíme, pokud ti lidé nepochopí, že oni sami se buď přidají k něčemu, čemu věří, co vidí jako reálný. A pokud ta myšlenka, kterou se dalo hnutí, je správná, tak se prosadí, pokud se samozřejmě dříve nezničíme. To nikdo neví. Jo, záleží na tom, jak budeme rychleji dospívat, protože my se probouzíme. Jak naše civilizace se začala probouzet. A to je právě díky těm vysokým biosociálním tlakům. Jo, to, co na nás působí ze všech stran, z hlediska zdrojů, z hlediska přírody, z hlediska sociálního systému, nesplacené dluhy, úvěry, exekuce, tam se něco stane, zdravotní stav je špatný, protože máme v společnosti farmaceutické, které nám dávají léky, které mají vedlejší účinky, máme potraviny, které jsou prostě kontaminované barvivy, máme poškozenou půdu, protože používáme chemikálie, abychom vyprodukovali a zachovali finanční tok a zachovali si zisk. Takže to, co je ziskové, není nutně, prostě nesmí být chápáno jako, že to je udržitelné nebo ekonomické. Jo? Ekonomika není o zisku finančním. Je to o hospodaření se zdroji planety, o tom najít prostě někde tu hranici té rovnováhy, ale to souvisí i s tím vzdělávacím systémem, jo, a tak dál. A to souvisí s tím, jak budeme myslet jako lidi, jako civilizace, kam jsme schopni teda dojít. Otázkou je, kam dojdeme, jestli se opravdu zničíme a dojde k té redukci na 2 miliardy až 0,5 miliardy, jak jsem slyšel, jak je slyšet dneska v mnoha prognózách, a nebo prostě dojde k tomu bodu zlomu, že se opravdu vytvoří zavčas ta kritická masa, dojde k zapálení té inteligence a začneme konečně spolupracovat na celé planetě jako lidský druh. Takže hnutí Zeitgeist, co prosazuje? Prosazujeme v podstatě sjednocení planety Země, všech států, prohlášení všech zdrojů planety za společné dědictví a zahájení společné správy a efektivního přerozdělování, kterou my jsme dneska už schopni, protože máme technologie, které už před, já nevím, když to trošku přeženu záměrně, před 50 lety jsme tohleto mohli už vyřešit. Problém je, že jsme neměli ještě to vědomí a ještě nebyly tak vysoké biosociální tlaky, aby nás to donutilo se nad tím zamyslet jako lidstvo a začít tento problém řešit zavčas. Takže nevíme, jestli nepřekročíme ten bod zlomu a nebo prostě, jo, která ta varianta zvítězí, jestli prostě dojde k té redukci, anebo dojde potom k tomu změně, k té změně toho systému, jakoby, jo.
Jasně. Já to tak tomu řeknu, podle tebe, teda, ale podle mě ta otázka, podle toho, jaká se pokládá otázka od konkrétního člověka, tak je vidět, v jakém stupni svého poznání je. Tady ta otázka byla položená podle mě dost tak nešťastně, dost špatně. To znamená, že první bod, co tam bylo, se nápad. Ten tam byl, ten je dávno, samozřejmě to je jasný. Druhý bod, projekt, scénář, v tom patrně jsme. A třetí, akce čin realizace, no tak to není na hnutí Zeitgeist, to je samozřejmě na každém z nás. Takže tady to vlastně, ty tři body mají takový trochu, já nevím, tak to trochu nesedím.
Já bych to možná tak ještě tak jako odstřelil, to, co jsem chtěl vlastně říct na začátku a odbočil jsem, v podstatě hnutí Zeitgeist, tak jak ho chápu já osobně a je to moje individuální představa, já to upozorňuji. Já to vidím jako maják, že vlastně budujeme maják, který by měl jakoby v případě, že ten člověk dojde k tomu poznání sám někde v tom terénu a najednou objeví třeba na webu nebo přeznáme ho přes odkazy, že tady nějaká organizace, která má ty informace, začne ty informace studovat a zjistí, že je to v souladu s tím jeho poznáním, že to je přesně to, co si celou dobu myslel nebo na co přišel v tom životě a toto je ta správná cesta, tak proto vlastně my tady jsme, abychom ty lidi jakoby spojovali. Abychom postupně tím, že nás bude více, i dělali další projekty a byli připraveni potom, až to spadne, až prostě to opravdu začne být horký v tom světě. A takhle by to mělo probíhat ve všech státech paralelně. Až to začne opravdu padat a hnutí bude připraveno a bude mít dostatečný počet členů a vytvoří to kritické množství té populace, tak jsme schopni převzít a nastavit takzvanou přechodnou vládu, která zcela přirozeně, nenásilně převezme kontrolu nad celou společností. Jo, to je taková ta představa ideální, která by mohla teoreticky nastat, pokud se proto ty lidi rozhodnou a pokud opravdu to půjde tímto směrem. Jo.
Tak 99% současných lidí, současného myšlení řekne, ano, to je přesně to, co nám říkají nový světový řád, to je ten velký bratr. Jo, takže potom po písnice tadyhle to vysvětlíme, aby si to měli lidi včas, nebo respektive, aby si měli na to čas si to uvědomit, že to je blbost, co říkají. Samozřejmě je velmi důležitý, komu to má sloužit. V současné době, kdyby se to takto udělalo, tak to asi opravdu je pro toho velkého bratra, ale v okamžiku, když by to mělo sloužit všem, tak to samozřejmě s velkým bratrem nemá nic společného. Pouštím písničku po písnice, potom samozřejmě si budeme povídat dál.
Čím to je, čím to je, že rieka do mora sa vlieva a ten, čo nevie spievať, spieva. Čím to je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú v púdri.
možno zlodej a možno mních, spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí, prečo sú veci tak, jak sú. Život má chuť zápasu a človek ním len preletí. Čím to je, čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda. Čím to je, čím to je, že leto nenávidí jeseň a kritik nenapíše pieseň. Tá otázka je možno hlúpa, no ja chcem vedieť, čím to je, že dym z cigarety stúpa, že husle rozozvučia iba sláky a lietať nedokážu ľudia, ale vtáky. Možno zlodej, možno mních, spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí. Prečo sú veci tak, jak sú? Život má chuť zápasu a človek ním len preletí. Snáď sa raz odpovedí dočkám, nemusím všetko, stačí niečo. Otázok má každý plný zoznam. Čím to je a vôbec prečo? Čím to je, že neúspešný chcú byť z krvi tých, čo úspešne sú.
Tak, tu máme první čas našeho pořadu po písnice. Já vám musím sdělit, že dneska je teda 10.11., abyste věděli, až budete volat příště na telefon a bude jiný datum, tak voláte špatně, protože můžete volat teď, teď je to live. 10.11., takže 608, 12, 14, 19, ale ještě počkáme další část, ještě jednu, to znamená minimálně do těch 8, než volejte, abychom mohli vysvětlit, o co tady vůbec vlastně jde. Tak a já tady mám na druhé straně Martina, Michala, Petra a Rudolfa a já jim předávám teďko slovo a oni vám vysvětlí, jak je to s tím novým světovým řádem, protože už se tady objevovaly první náznaky, že to, co se řeklo nakonec, že to je přesně ten nový světový řád. Takže prosím, povídejte, vysvětlujte.
My v podstatě v novém světovém řádu už žijeme. Pokud si toho lidé nevšímají, tak by si toho mohli začít všímat, protože to začíná být velice markantní. Petře, zkus k tomu něco říct ještě.
No tak já to možná zase trošku ze široka, ono totiž to je ten problém, ta indoktrinace toho způsobu myšlení. Je potřeba, aby si lidé a my všichni uvědomili, já jsem to pozoroval sám na sobě, že člověk je v podstatě naprogramován tou společností od narození, programován, neustále masírovan médií různými pojmy a myslí v kategoriích. Jo, to je ten problém, tím si vlastně zjednodušujeme celé tohleto myšlení a způsob žití v určitém systému, do kterého jsme se narodili a proto první, co člověka napadne, když slyší nějakou novou myšlenku, buď řekne, že to je utopie, a nebo pokud se v minulosti učil něco o komunismu nebo prostě podobných věcech, kde mu ve škole říkali, že tam to je dobrý a tam to je špatný a teď mu vysvětlují důvody, proč tohle to je dobré a proč tohle to je špatné, takže zase rozdělí na dobro a zlo, tak samozřejmě není divu, že mnoho lidí dneska je takovým způsobem infikováno. A to, co z nich mluví ve skutečnosti, to nejsou oni sami, ale to jsou vzorce, chování, programování, schémata, vys doktor Koukolík, který na to dělají přednášky, neurolog, jo, český, známý. Ale to je asi, lidé na to stejně přijdou, pokud začnete myslet, nebo začnou lidé myslet více, budou do hloubky, budou více studovat, začnou tyhle ty věci rozebírat, budou chtít znát odpovědi a budou hlavně kritičtí sami k sobě, nikoli v okolí, protože kritika nebo kritické myšlení není o to kritizovat okolí, ale kritické myšlení je o to, když tak kritizovat sám sebe, respektive jít do hloubky a zamyslet se nad svými myšlenkami, odkud ty myšlenky pochází. Nový světový řád. No, krásné téma, já tomu sám moc nerozumím, ale vím, že jednoduše, že všechno v tomto mechanismu, ve kterém se teď nacházíme, k tomu inklinuje. Když použijete normální selský rozum, trochu matematiky, extrapolaci v rámci historických dat, tak vám vyjde v podstatě stejný výsledek. To už není o názorech. Někdo může říct, že už třeba žijeme v tom novém světovém řádu, protože možná, že začal založením centrální banky v roce 1913, někdo třeba řekne, začal v roce 1945, kdy vlastně bylo zlato odtrženo, nebo respektive dolar byl odtržen od zlata, vlastně byla podepsána Bretonská dohoda, a nebo v roce 71, myslím, kdy Nixon zavřel úplně zlaté okno, ale to jsou takové mezistupně, to jsou všechno určité mezistupně určitého vývoje, a když se podíváte a tyhle ty věci si pospojujete, ty důležité mezníky, nemyslím jenom tyhle ty tři, ale ještě další, co všechno bylo, včetně válek a událostí, které se staly, tak zjistíte, že to dává přesně krásný obrázek prostě, a nádherně si dokážete spočítat, kam ten svět prostě směřuje. Jo? Takže ty historická data, ta paměť je důležitá, abychom dokázali extrapolovat z těch dat a potom si opravdu na to prostě my máme dneska. My můžeme říct, no my přesně takhle to dopadne a ti lidé, co se tím zabývají, opravdu, neříkám prognostici, ale i normální lidi, co trošičku něco čtou, studují, tak jim to prostě vychází a to není žádné jasnovidectví. To jsou normálně jednoduché, klasické, prostě selské uvažování a plus prostě data, která už dneska známe a na nich můžeme prostě operovat. No, a co se týče, ti lidé prostě myslí v kategoriích, uvažují a mluví v kategoriích, to znamená komunismus, to je jediné, co si dokážou představit, protože žádná data neznají. Oni prostě si nedokážou představit, že se nejedná o žádný izmus, o žádný kapitalismus, veškerý tržní mechanismus, jo, funguje ve všech společnostech dneska už podobně a je úplně jedno, jak tu společnost nazvete, jestli to bude takzvaně komunistická Čína nebo kapitalistická Amerika. Jo, takže v každé, dneska snad kromě tří zemí na světě, jsou všechny totálně vzdlužích, protože ten mechanismus, jak byl vytvořen a nastaven Fedem, funguje po celé planetě a je to propojeno všechno přes dolar. Ale to je jenom hra, tohle to je jenom virtuální realita, já bych nechtěl, aby se lidi na tohle to jenom zaměřovali, na toto, protože to zase je trošičku odvedení pozornosti. Ono to s tím souvisí. Ale tahle ta hra má totiž v sobě další mechanismus svého vlastního zániku díky nesplatitelnosti dluhu, takže to je spíš pozitivní než negativní, protože díky té hře dokážeme i zachovat určitou část zdrojů. Jo, ale to je zase na jinou přednášku, tam bych zase zabíhat moc nechtěl. Jo, jenom chci to, čeho bych si přál docílit dneska, je, aby se posluchači a všichni lidi, kteří toto uslyší, kdy zamysleli především nad svými vlastními myšlenkami a zeptali se sami sebe, odkud ty jejich myšlenky pochází, ještě těsně předtím, než začnou cokoliv kritizovat a cokoliv hodnotit bez dostatečného množství informací. Jo, tohle to je moje přání a věřím, že inteligentní lidi tohle to pochopí, jo, protože s tím neustále pracují.
Ano, já vždycky říkám ve svých pořadech, začněte přemýšlet a nemůžete se splést. Jo, jde o tom jenom začít přemýšlet a nejde se splést, protože v tu chvilku, když začne někdo přemýšlet, tak se dostává skutečně do toho poznání a už je to v pořádku. Takže je to jasné. A navíc, jak jsi říkal, že si někdo dokáže představit komunismus, tak já teda ne, protože ten nikdy nebyl. A pochybuju, že by se někdo dokázal představit, protože dneska to je braný jako sprostý slovo, že jo, když někdo chce někoho jaksi diskreditovat, řekne, ty jsi komunista. Jenomže nikdo to v životě neviděl, nikde to neexistovalo, takže to je stejná patrně utopie jako cokoliv jinýho. Takže,
přesně tak, no. Přesně tak, jak říkáš, Pavle, protože to je o tom, že lidé mají kategorii a tohle to jim bylo řečeno a mají to tak zafixované, že oni tomu věří. Stalo se to součástí jejich osobnosti. Bohužel oni, málo kdo se dokáže kriticky podívat na to, jestli to, co se naučil v minulosti, je skutečně tak. Prostě je potřeba čas od času přehodnocovat tyto svoje názory. Všimněte si, co kapitalistický systém říká, nebo tržní systém říká. Lidi mají právo na svůj názor, prosazuje pluralitu, takzvanou pluralitu názoru. Jo, co to znamená? To znamená, že všichni můžeme mít názory, ale to je samozřejmě beze sporu, to nikdo nikomu nebere jeho vlastní názor, ale proč to ten kapitalismus tak zdůrazňuje? No protože ví, že čím více názorů bude ve společnosti, tím méně se lidi domluví a tím méně se můžou menší šance na sjednocení, aby ten kapitalismus prostě přestal fungovat, protože v okamžiku, kdy pochopíte, jak fungují přírodní zákony, začnete se zabývat vědeckou metodou, studiem, tak lidé už potom mají čím dál méně názorů a začnou se sjednocovat na těch myšlenkách, protože najednou pochopí, jak ta příroda začne fungovat a už se nebudou hádat o tom, jestli je tak nebo jinak, protože budou mít jasné důkazy a jasná fakta, že tyhle ty věci se dějou takhle.
To říkal...
Takže v tu chvíli ale začíná poznání toho, ano, jak ten systém funguje a v tu chvíli začíná, že je něco špatně a v tu chvíli začne samozřejmě, začnou si to prostě
začne
skládat
to
a začnou se sjednocovat. A v okamžiku, kdy se lidé sjednocují, tak to je totiž to největší zlo pro jakoukoliv ideologii a to je to největší zlo pro jakýkoliv systém, který vás chce ovládat.
Přesně
tak.
Takže
je důležité, že si uvědomí, že vaše myšlenky jsou vám naočkované.
Pořád...
A pokud nenabídete tu inteligenci nebo takovou tu hranici, kdy si řeknu sakra dyť a dost, jo? Já mám přece svoji hlavu, já chci vědět více, já mám tady dneska takové možnosti, které tady v minulosti nebyly, máme tady internet, dneska máme přístup, svobodný přístup k informacím a proč já bych si nemohl věnovat ten čas a nastudovat si ty věci a zjistit třeba, bohužel možná, že je všechno úplně, jak mi říkali. A najednou si říkám, no sakra, teď to je zajímavé. Já jsem doteďka žil v iluzi. Já jsem doteďka si myslel, že jsou věci takhle dané. Já jsem byl rád, že se o mě někdo stará, jo, že měl jsem potom, kam to dospělo, když se o mě celou dobu někdo staral. Stát, nebo firma, nebo kdokoliv. Jo, takže to je to poznání.
Když
to
jsem
potom najednou zjišťuješ, jo, že když ti teče dobo, tak musíš prostě řešit tyhle ty věci.
Když jsem prvně slyšel od Míry Zelenku, Zelenky, který máme každý úterý, zítra zase bude pořád, že názor, nebo momentální názor, je jenom nedostatek informací, tak jsem tomu nevěnoval pozornost. A jako zjišťuju, že to je velmi, velmi aktuální věc a že opravdu díky tomu názoru, díky té pluralitě názorů a aby každý měl svůj názor, není možný se absolutně domluvit. Jo? Takže názor, vážení posluchači, opravdu je jenom nedostatek informací. To by plnilo i teď z tvých slov taky. Úplně krásně.
Ty jsi mě úplně nahrál zase, protože na tohleto poznání jsem jakoby dospěl.
Jo, taky.
Sám,
nezávisle.
Na takovéto studia. A hodně často to v poslední době říkám, nezávisle na tom, co jsi mi teďka řekl, tak jsem rád, že mi to zase někdo další potvrdil, že prostě, že ty lidi na to stejně přijdou. A už to není o názoru. Už máme jakoby podobný pohled na svět, protože ale k tomu poznání si myslím, že dospěje dříve nebo později každý, kdo teda má zájem, má otevřenou mysl, to je předpoklad, a chce kopat hlouběji, chce ty informace zjistit. Jo? Takže je to jenom o tom, mám ten důvod vůbec, mám já dneska důvod si tyto informace zjišťovat, co mě přimělo k tomu, že jsem si sednul k internetu a začaly mě tyhle ty informace zajímat. No určitě to byl nějaký biosociální tlak nebo něco, co se mi dělo v minulosti nebo v životě. A víme dneska, že ta živá hmota, jo, já tomu říkám živá hmota, civilizace globálně, my ještě nejsme inteligentní civilizací. Inteligence je definovaná právě zavedením té zpětné vazby na přírodní zdroje, přírodní zákony. A to my jsme neudělali. My sice umíme extrapolovat, dokážeme tyhle věci, trendy předvídat, ale ještě jsme neprovedli tu změnu toho systému, abychom dokázali na ty věci reagovat předstihem. My čekáme, až to nastane. A pak nastupuje příroda. Pak nastupuje příroda, která jediná nám dává tu opravdu tvrdou biosociální zpětnou vazbu, kdy prostě se nám budou dít ty věci a bude to bolet, pokud tohle to nepochopíme, že to musíme prostě dělat jinak. Jo? A celý ten systém, pokud si nastudujete, tak zjistíte, jak funguje. No a co se týče toho nového světového řádu, no tak hnutí Zeitgeist prosazuje ekonomiku založenou, nebo neprosazuje, nabízí, jo, ekonomiku založenou na přírodních zákonech a zdrojích a to je přesně pravý opak nového světového řádu. Absolutně druhá strana mince. Přesný opak. A teď jsem zvědav, jestli se s tím posluchači vypořádají, protože tady je potřeba zodpovědět hodně otázek, jo, na jak to přesně funguje, jak se ti lidé vlastně podílí na správě celého procesu, celého systému, jo, a tak dále. Jestli má dneska někdo pocit, že když půjde k volbám a zvolí jednu nebo druhou stranu, jestli si myslí opravdu, jestli je přesvědčen o tom, že je to demokracie, že vlastně ta strana udělá pro něho něco, Prostě pokud lidé nepochopí mechanismus fungování tohoto systému, do kterého politika, nebo v němž je politika nedílnou součástí tohoto systému, jedním z hlavních článků, tak pokud tohle to nepochopí, tak pořád budou jaksi naivně věřit, že lze volbami něco změnit. Ale přece to už historii dávno řekli lidé třeba, že kdyby volby mohly něco změnit, tak by nás volit nenechali, jo? Protože ti, co skutečně vládnou, jsou v podstatě u moci díky finančnímu toku a majetkovému toku. Jo, a takhle se vlastně ta společnost polarizovala zcela přirozeně a zcela zákonitě díky tomu, jak je ten systém nastavený. Jo, nelze ho opravit, nelze ho vyřešit politickými prostředky, lze pouze počkat, čekat na to, až masa tohle to pochopí, až určitá část populace se proto rozhodne a ten zbytek se pouze přidá, protože víme, jak probíhají revoluce. Vzpomeňme si na rok 89, jak jsme přešli z takzvaného socialismu do takzvaného kapitalismu. Nějakou jemnou revolucí, kde vlastně už dopředu všechno bylo připravené a dopředu nás pár let předtím masírovali západní společnosti a dneska víme, proč to všechno bylo, ale tenkrát jsme byli tak naivní, že jsme to vědět prostě nemohli, nemohl to vědět vůbec nikdo. A ti, co možná něco tušili, nebo respektive ani netušili, ale dostávali peníze ze západu, tak ti o to menší důvod měli to dělat jinak a ještě tam byl další motiv, že si tady třeba užili ty špatné věci, takže se dávali hned na tu druhou stranu. Takže to bylo všechno krásně nachystané, ale tenkrát jsme to prostě nemohli vědět, takže je zbytečné kohokoliv obvinovat. Ano. Když tak se můžu obvinovat sám, že jsem byl tak naivní a je to moje poznání a doufám, že tohle to pochopili ostatní, že to je jenom na nás, na lidech, na jednotlivci, nikoliv na tom nahoře. Takže já opravdu takzvanou tu hru na hledání viníku jsem dávno přestal hrát.
Ano. Dobře. Já si myslím, že obviňovat můžeme v případě ty, který se o to snaží dál dělat to, co vlastně se tenkrát začalo po roce 90. A víme, o koho jde v současné době, jsou to takzvaný ty pravdoláskaři, musíme trochu politiky taky do toho dát, aby se někteří lidi nastartovali. My jim říkáme havloidí, to znamená Trautenberg, Kocáb, Bursík v současné době, hlavní protagonisti, kteří chtí všechno prostě, všechno proti národu, proti státu a podobně, jsou to zaprodancí prostě západního systému, západního myšlení a to je ono. Takže tyto můžeme v současné době obviňovat, protože to jsou oni, kteří to dělají pořád. A teď už jedeme dál. Tak.
Martin ještě k tomu chtěl něco dodat.
Martine,
Martine?
Promiňte, nechtěl, nepsal jsem.
Nepsal.
Něco k tomu chtěl dodat, k tomu novému světovému řádu?
No, chtěl jsem, ale Petr už to sdělil, takže není potřeba. Děkuju.
Dobře, tak Pavle, možná zase to trošku předělíš?
Můžu tam dát samozřejmě písničku, ano, dám tam písničku Nebe od Anika, to je takový hezký Vzali nebe.
Sami prázdný, nevlídný a příliš vážný. spoutaný a v půlce zlomený. Krásný, krásný, nejsou stejný, krásná tvář vypálená.
Skončila další písnička. Máme tu vlastně třetí část dnešního pořadu. Já jsem myslel, že bychom mohli už dát prostor pro dotazy posluchačům, ale máme tu ještě jsme nezdělili dost poslední věci, takže já poprosím, abyste ještě tak půl hodinky vydrželi a volali až potom. To znamená, že to po té další písnice. Nicméně, pokud to bude nějak hodně dotazů, tak není problém to protáhnout o půl hodinky, o hodinku. Asi se nic neděje. Pokud to bude zajímavý, tak věřím, že vydržíte poslouchat, vážení posluchači. Tak a já už teďko opět dám slovo našemu takovému sekundárnímu moderátorovi Rudolfovi. Rudolfe, prosím, řekni, o co jde a jedeme dál.
Tak ještě jednou bych vyzval Martina, on chtěl něco ještě dodat.
Dobře, dobře, děkuji, já to tady dodám. Jen bych chtěl ujistit ještě posluchače, kteří by si mohli možná trošku plést hnutí CG s novým světovým řádem, protože je potřeba to zmínit. Tak v podstatě toto mohu vyvrátit velmi snadno, stačí se nad tím zamyslet, už jenom z toho důvodu, že nový světový řád nemá potřebu hovořit do rádií a do podobných médií a už vůbec ne tímto stylem. Nový světový řád má trochu jinou moc funkci.
Něco tam vypadlo, nějak nejsi slyšet? No věda, Martine?
Ne, ano, omlouvám se, jsem tu, pardon.
Tak, nějak jsi si vypnul mikrofon.
A technická chyba, ulítlo mi to. Jo, takže jen to dodám, že nový světový řád zkrátka tady pomalu, ale jistě nastává jiným způsobem, hnutí CG s ním opravdu nemá nic společného a nový světový řád určitě nemá potřebu se jakoby prezentovat tímto stylem. Ty mají úplně jiné páky.
Častý argument právě v tomto případě je, že si to vůbec neuvědomujete.
No, přesně. Já bych ještě dodal k tomu Martinovi teda, když jsem nebyl vyzván.
Ano, dodej.
Napadla mě klasická věc, teď vlastně my v tom žijeme, jak říkala Ruda na začátku, můžeme si to už dneska představit, protože ve své podstatě jsme všichni už řízení monetárním tokem. Jenom se nad tím zamyslete, teď všichni lidé jsou svázaní penězi a jediné, nebo hlavní věc, co celý dny, měsíce, roky řeší, jsou jenom jak přežít, jak zaplatit to ono, jak si koupit zdroje na přežití. Všechno je to jenom o tom, že prostě musím ty peníze někde vydělat. Musím si je někde uzmout. Máme a banky, které v podstatě tohleto hlídají jako společný koláč, na základě emise peněz, na základě systému částečných finančních rezerv a tak dále, kdo je znalej, ví, o čem mluvím, plus samozřejmě úrokových sazeb a tyhle ty se regulují přes centrální banky, to víme. To znamená, toto je hodinový stroj, který je jemně nastavován a tím se vlastně ta ekonomika velice citlivě reguluje, aby vydržela co nejdéle a tím se regulují i krize, ale pak jsou samozřejmě tam další procesy, které tam fungují v rámci protichůdných jevů, protože tam si hájí každý svoje zájmy a celá ta ekonomika je zcela individualisticky orientovaná, ale ve své podstatě všechno je to zastřešené v podstatě centrální bankou a vlastně několika korporacemi, které vlastně ovládají přes tu banku vlastně celý svět. Takže co si budeme povídat, ten nový světový řád už v podstatě dávno existuje a tím, že se postupně vyvíjel a zdokonaloval i jak se zdokonaly technologie, tak i technologie pracují, vlastně i je vlastně vylepšují, takže dneska víte, že vlastně se dá monitorovat prakticky všechno. Dneska se dá díky informačním systémům v podstatě spousta věcí vlastně hlídat, kontrolovat, špionáže se provádí, když je potřeba a tak dále. Takže toto je v podstatě pouze to, že se to jakoby, že ten trend byl nastartován a nelze ho zvrátit v tomto systému, protože je to dáno nikoli politickou vůli nebo nějakými politickými prostředky, protože určitě víte, že politici tam nic nerozhodují, politici jsou pouze loutky a takzvaní představitelé neboli mluvčí korporací, jo? Protože každý stát, který chce takzvaně prosperovat, tak si musí vždycky hlídat HDP a musí vždycky dávat přednost a konkurenční výhody korporacím, těm největším, které v podstatě zajišťují ten finanční tok. Já tam samozřejmě obrovský prostor pro korupci a další věci. To nemá ani cenu rozebírat, protože to je tak široké téma, nakonec bychom stejně došli všichni ke stejným závěrům. Jo? Takže tohle to je naprosto nereformovatelné, neopravitelné, to chci, aby si lidé uvědomili a pamatovali na má slova. I ti, co k tomu dneska ještě nevěří, tak věřím já zase, že se tomu časem dostanou a že to pochopí díky těm informacím, které postupně budou prosakovat i k ním. A postupně pochopí, že prostě je to pravda. Takže to je neřešitelná věc a proto některé úkony už člověk nemusí dělat, jako například chodit k volbám, protože to je naprostá ztráta času a je to naprosto zbytečný. Jo? Je potřeba prostě vzít tu moc postupně do svých rukou. Jo? A nový světový řád je přesně opak, jo? Než navrhujeme my. A teďka bych asi možná nechal toho Michala, aby vlastně uvedl tu zdrojovou ekonomiku, jak by vlastně mohla fungovat, nebo na čem vlastně se zakládá její vlastně skutečná podstata, co tam hraje, jakou roli tam hraje člověk, jakou roli tam hraje duchovno, například jakou roli tam hraje technologie. Tohle to je dobrý vlastně lidem vysvětlit.
Tak Michale, povídej.
Tak hlavní podstatou toho je, že tam teda nejsou žádné peníze, není tam žádný majetek. Jsou proto v podstatě silné argumenty a plyne to hlavně z toho, že člověk nepotřebuje vlastně ten majetek přímo, ale potřebuje přístup k tomu majetku, potřebuje mít možnost používat nějakou věc, ale nepotřebuje ji vlastnit. Naprostá většina, jestli se nepletu, tak kolem 90% všech aut v podstatě jenom stojí na parkovišti, místo toho, aby je někdo mohl používat. Tenhle ten systém, který my se snažíme jako uvést v povědomí, tak ten přináší tu myšlenku sdílení všeho. To znamená omezení výroby zbytečného množství všech výrobků, které se potom vyhodí, které jsou nekvalitní. Místo toho kvalitní výrobky, které se dají sdílet. Je to efektivnější, šetří nám to zdroje. Těch z dnešní úrovní automatizace je možné v podstatě 95% veškerých pracovních pozic zrušit, protože nadále nebudou potřeba, anebo jsou už dnes uměle vytvořené. Jo, hlavně takové ty pozice okolo financí a právníci a tak dále. To všechno nebude potřeba v systému, který bude řízen na základě pravidel, která jsou v počítačovém systému. Pokud teda odstraníme 95% veškerých pracovních pozic, tak potřebujeme, aby pracovalo v populaci zhruba takové 2%. A pokud tuhle tu všechnu práci rozdělíme rovnoměrně mezi lidi, tak si představte, že můžete mít pracovní dobu třeba jenom 2 hodiny za týden. Jo, to je při té vrcholné úrovni automatizace. Dále se tento systém zabývá inteligentní správou zdrojů. To znamená zmapovat veškeré zdroje planety, udělat obrovskou databázi, kde budou všechny k dispozici, aby se k těm informacím mohlo přistupovat všechno veřejně, všechno transparentně. Každý člověk bude mít přístup k těmhle těm informacím. Na základě těchto informací se napíše software, který bude tyto zdroje monitorovat a bude sledovat, pokud nějaký dochází, bude se snažit hledat alternativy k těmto zdrojům, bude automaticky zjišťovat, jaká je poptávka po určitém výrobku a bude ji také naplňovat. To znamená, s touto úrovní automatizace bude i výrobky rovnou vytvářet. Říkal jsem ještě, že tam není žádný majetek, samozřejmě ten není potřeba kvůli tomu dostatku veškerých výrobků, který jsme schopni už s dnešními technologiemi mimochodem zajistit. A peněz není dále potřeba už jenom z toho důvodu, že tato společnost nestaví žádné, v podstatě žádné základy pro morální společnost aktuálně nemáme, ale pokud se zbavíme peněz, pokud se zbavíme tohoto otrockého systému, tak teprve může vzniknout příležitost, aby lidé mohli žít podle morálních principů, které se snaží prosazovat už tisíce let a které stále nefungují právě proto, že tenhle systém je v podstatě neodměňuje. Dále tu máme ještě takový jeden argument ohledně těch peněz a svobody. Jestli si myslíte, že dnes jste svobodní, tak jste v podstatě omezeni vaší peněženkou. A tomu já teda opravdu svoboda neříkám. Jestli mě chcete ostatní nějak doplnit.
No, tak v podstatě si můžu. Částečně aspoň. Ten systém v podstatě správy zdrojů, to je jedna věc, protože momentálně si různé společnosti drží svoje zdroje, to asi lidé ví. Každá korporace má svoje tajemství, patenty, pokud vlastní pozemky, kde se zdroje nachází, tak si ty zdroje chrání, protože kdyby se ty informace zveřejnily, tak samozřejmě by bylo hned jasné a lidé nezávisli by spočítali, kolik těch zdrojů na Zemi zbývá. To znamená, opravdu nemáme skutečné informace o tom, kolik ta planeta má zdrojů a kde. Takže ty korporace už na této úrovni provádí určitou manipulaci, protože jsou si vědomí, že tími stanovují cenu, že? To je logické. Má to své opodstatnění, neříkám, že je to špatně nebo dobře, prostě v momentálním systému to jinak řešit ani nelze. Nicméně je to naprosto neefektivní plýtvání, protože jsme v monetární správě, že? Jak už jsem se kdysi zmiňoval, když to, co hnutí Zeitgeist navrhuje, je takzvaná inteligentní správa zdrojů, která je vlastně možná až v dnešní době pomocí vysoce sofistikovaných technologií, jako je samozřejmě informační systém, protože vzpomeňme si, že před 30-50 lety tady nebyly počítačové technologie tak vysoce vyvinuté a to, že jsme teď ve fázi, kdy opravdu můžeme, jo, máme opravdu špičkové technologie, dneska má každý počítač doma, má mobilní telefon, který má v sobě počítač, mikročip, který je tisíckrát výkonnější než nejvýkonnější počítač na světě před 50 lety, jo. Že se můžete podívat, že dneska, kde jsme byli před 20 lety a kde budeme za 5, za 10 let s technologiemi, jo, tak dneska je to možné. Dneska opravdu můžeme nahradit monetárně neboli finanční správu zdrojů, správu inteligentní, takže my ty peníze už skutečně nepotřebujeme. A co se týče stanovení ceny a hodnoty produktu, zboží, služeb i surovin, to do dnes splnila ta měna, že? Ty peníze vždycky říkali, tohleto zboží, tenhle ten zdroj má určitou cenu nebo hodnotu. Tohle to se dá všechno naprogramovat do systému. Dneska na to máme přednášky zpracované, nechci to podrobně rozebírat. Jo? Spíš vyzývám posluchače, aby se podívali na naše stránky www.zeitgeistmovement.cz, kde vlastně jsou uvedeny odkazy na videa, na studijní materiály, případně další odkazy, na YouTube kanály nebo na Globál. Materiálu je opravdu nepřeberné množství, které, když si lidé nastudují, pochopí, o čem vlastně tady dneska řeč.
Nebo na Interforum, nezapomeň, no. Že máme již rozcesník, jakýsi už, na Interforum, ano. Na stránkách www.svobodnyvysielac.cz. Jo, ano, takže ano, tam ano, je to samozřejmě ano. Všechno taky, tam je dokonce víc všelijakých možností, jak se poučit, jak získat to poznání. Takže to je jen tak řečeno.
A ještě bych se teda, než mi to ulítne, bych se zmínil o té demokracii, protože se hodně mluví, že? Tak já se zeptám posluchačů tímhle tím způsobem, jestli si myslí, že žijeme v demokracii. A jestli vůbec někdy nějaká demokracie vůbec na světě někde byla. Jo, jestli opravdu tomu věří a jestli opravdu, jestli když začnou o tom více přemýšlet do hloubky, co to demokracie je.
Právě bych chtěl definovat, než bych chtěl definovat definici dneska demokracie.
Ale dneska díky Google je možné si vygooglovat demokracii a podívat se na přesnou definici, co to demokracie je.
Je tam někdo, kdo by to mohl přímo říct tady v pořadu? Kdo je, co je přesně demokracie? Je někdo z vás schopný říct?
Demokracie je správa lidu. Správa lidu. Jo, to znamená, to je z řeckého, z řeckých dvou sloví, myslím, dvě slova.
Demokratos.
Takže to je v podstatě znamená, že lidé vlastně rozhodují, když to víte, jak to v dnešní společnosti funguje. Někdo má možná ten pocit, že ještě když jde k těm volbám, že opravdu rozhoduje, to, že byl tak vychovan a naučen, takže pozor na výchovu. Pozor, opět jsou to schémata, opět jsou to šablony, které do vás někdo dostal. Skutečnou demokracii ve svět ještě nezažil, jo? A byla vždycky snaha, samozřejmě o ní, ale nebyla technologie a nebyly možnosti a byla doba nedostatku, takže nebylo možné demokracii zavést.
Jo, měl telefon. No, dobrý.
Telefon, jo, dobrý.
Dobrý, to je v pořádku, to jsem si zapomněl vypnout telefon, jo. To je všechno.
Dobře, takže v podstatě tím, že v ekonomice založená na přírodních zákonech a zdrojích, to je vlastně první ekonomika, ve které je nebo by mohla být, pokud by teda se nastala, tak by mohla být skutečná demokracie. V čem to spočívá? Právě díky vysoce rozvinutým informačním technologiím a tady těm databázím a tady vlastně integraci těch fyzikálních a přírodních zákonů do systému, do tohoto počítačového systému, který je celosvětový, samozřejmě rozdělen i na lokální a tak dál, to bychom vám mohli potom vysvětlit, jak ten systém funguje lokálně. Tak je to v podstatě holografický systém, nebo na principu hologramu, jo? Jestli to někomu něco říká. Každá jednotka, každá buňka, v podstatě každá komunita, každý region obsahuje informaci o celku. Je nezávislý, ale současně využívá veškeré informace, které jsou dostupné a které jsou známé celému lidstvu. Veškerá věda, veškerá technologie, co kdy vymyslíte, objevíte, napíšete, všechno je k dispozici všem lidem, jo? A díky tomuto systému i lidé budou mít maximální počet znalostí, o které budou mít sami zájem. A díky těmto informacím můžou se taky mnohem lépe rozhodovat, co, pro co, jak volit a tak dále. Dneska to znáte z internetu, na Facebooku nebo ve Wikipedii nebo na různých jiných systémech, kdy třeba lajkujete, volíte, rozhodujete se, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Budete provádět různé typy voleb, pokud budete chtít, a budete se zúčastňovat jakéhokoliv rozhodnutí na planetě, protože každý hlas se počítá a vlastně je to všechno vyhodnocováno centrálním systémem, který je opět na bázi open source. Ti, co to neznají, je to otevřený software, který je v podstatě kontrolovaný, ten zdrojový kód je čitelný pro každého programátora, je kontrolovaný komunitou, takže je neustále pod kontrolou. Není nic zatajováno, když se objeví nějaká nesrovnalost nebo nějaká chyba nebo něco, co by může být vylepšeno, což samozřejmě bude nastávat neustále, jo, protože všechno se dá neustále vylepšovat, tak vlastně ta komunita to vylepší nebo někdo prostě to vylepší, ale bude to opět transparentní. To znamená, to, co se děje dnes, takzvaný nový světový řád, kde je všechno utajované, kde jsou informace šifrované, aby náhodou se konkurence něco nedozvěděla, aby náhodou ty armádní informace, VIS, aféra, Wikileaks a podobně, že když unikají tajné informace, co to všechno znamená pro světovou politiku, jak se hroutí trhy a burzy a ekonomika, což je úplně odtržený od světa, od systému, je to virtuální a je to závislý pouze na informacích nebo dezinformacích, nikoliv na reálné ekonomice, co se někde vyrobí, vyprodukuje. Takže si můžete uvědomit, že to je přesný opak toho, co se děje dnes. Hmm. Jo? To, že z toho lidi mají strach, to je zcela přirozené, protože z každé nové věci vždycky někdo měl strach, ale můžu lidi, posluchače, uklidnit, že nikdo za ně rozhodovat nebude, nikdo jim nebude ubližovat. Co se týče zločinnosti, ta zločinnost klesne během jedné noci o 95%, protože většina zločinnosti dneska finančně je svázaná s penězi, okamžitě, když máte peníze. A nemusíte zápasit o majetek, protože ve své podstatě vy budete mít všechno, co budete chtít, a můžete to mít doma tak dlouho, jak to budete mít. To Michal třeba neřekl, aby já jsem si říkal, jestli někteří z vás nedostanou strach, že je někdo připraví o majetek, ale to je právě přesný opak. Ten majetek totiž ti lidé nakonec nebudou chtít, protože se o ně musí starat a ono to zatěžuje. Ono vás to odvádí od dalších smysluplných činností, které jsou mnohem zajímavější, ale když budete chtít mít cokoliv, tak to mít budete, protože za A budete mít kde bydlet, to je jasné, za B budete potřebovat se někam dopravit, tak použijete nějaký systém dopravy, který pro vás bude nejvýhodnější. Pokud budou existovat automobily, klidně si vemte automobil a můžete ho mít tak dlouho, jak dlouho ho budete chtít, ale postupem, jak doba pokročí, tak ta civilizace bude rozumnější a rozumnější a bude si více uvědomovat, že vlastně, že to ani nepotřebuje, že proč potřebujeme věci. My potřebujeme pouze tu věc proto, aby nám splnila určitý účel. A až tohle to pochopíte, tak zjistíte, že danou věc nepotřebujete někde skladovat a vlastnit. A navíc, když si představíte, jak ty výrobky strašně rychle zastarávají, neustále byste museli vyrábět. Jo, ta věda technologie bude samozřejmě postupovat dál a vy, když budete potřebovat například si půjčit videokameru, tak dostanete vždycky tu nejlepší a nejkvalitnější, kterou to lidstvo prostě vyprodukovalo a zase ji můžete vrátit a použije někdo jiný, protože vy jste. Vám ta věc prostě splnila účel. Ale pokud budete například natáčet celý rok, no tak tu věc si můžete klidně nechat, to vám nikdo nevezme. A vždycky se bude sledovat poptávka a nabídka, respektive a bude to spíše na základě požadavku těch lidí a každý se v podstatě může zapojit i do toho výzkumu a vývoje, pokud se o tu oblast bude zajímat. To znamená, ten trh bude naprosto otevřený a bude rozhodování v podstatě bude probíhat na základě přírodních zákonů, možností zdrojů a samozřejmě přání lidí, protože tohle to nám teprve umožní, tenhle ten přístup systémový nám umožní naprosto efektivně spravovat zdroje, protože současný systém je neefektivní díky monetární správě, ale tento systém vlastně nám umožní celé planetě, celému listu vstup do hojnosti. To znamená, že opravdu dneska i ty takzvané ty základní životní potřeby a ty standardy, které jsou nastaveny třeba ve takzvaných vyspělých ekonomikách, kdy lidé si žijí relativně dobře vůči třeba ostatním zemím, tak tohleto a mnohem více bude mít úplně každý na planetě. To znamená, teď si představte, že ta planeta na to zdroje má, my na to máme technologie, to je dávno spočítané, tohle to už není věc názoru, jo, tohle to není věc nějakých polemik, tady jde jenom o to, kdy to lidi pochopí, kolik lidí to pochopí, kdy se pro to rozhodneme a kdy to prostě překlopíme. To je jediný rozdíl, nebo jediná otázka, která stojí. My nemáme odpověď na to, jestli to lidstvo zvládne. Jo, to my nevíme, protože jediné, co můžeme dělat, je jako hnutí šířit tyhle ty informace, zpracovávat je, analyzovat, používat vědecké metody, používat hlavu svoji, neustále se kriticky dívat na tyhle ty věci, rozebírat je pořád dokola. Jo, diskutovat o nich, to můžeme dělat, můžeme to zveřejňovat, ale to, co nemůžeme, je rozhodnutí za každého z vás, za každého člověka na této planetě. K tomu ty lidi musí dospět a pomáhají, k tomu prostě pomáhají, bohužel, bohu dík, kdo to chápe, ty biosociální tlaky, protože to, že se dějou ty zvěrstva, ty války, ty nechutné věci, které dneska máte možnost pozorovat na internetu, jo, tak to jsou bohužel věci, které zřejmě jsou nutnou podmínkou, protože lidé nemají dostatek rozumu ještě dneska, aby tohle to pochopili bez těchto problémů, které máme. Jo, bohužel.
Můžu se zeptat něco, co nás vlastně brzdí, abychom tyhle ty představy nebo tu vizi uskutečnili. Vždyť ten systém, který Zeitgeist navrhuje, je neskonale jednodušší než ten současný finanční systém dluhový, už jenom z pohledu, že 95% lidí se stará o peníze, vlastně všechny tak. Ty profese, ty zaměstnání, to se točí kolem peněz. To je, tak co nám brzdí, konečně udělali, když ta země pláče, jak zpívá revolta, ale nejen země pláče, celá planeta pláče.
Jestli k tomu můžu, to je výborná otázka, přesně to by si měli pokládat lidé, co nám neumožňuje, abychom mohli tohle vše pochopit. Co to je? Co to je? A tady je třeba, to je základní otázka. Já se ještě zeptám, jak jsi říkal, Petře, že všichni můžou mít všechno a že ke všemu bude přístup. Konkrétně myslíš si, že by najednou lidi neměli třeba ze škodolibosti chuť je něco jako prostě škodit nějakým způsobem. Co by se potom stalo, když by začali lidi škodit? Jenom tak prostě, že je to baví.
No však to je přesně ono, to je vlastně to schéma, ten relikt tohoto systému, který vlastně máme v sobě, ale proč ho máme v sobě? To je vlastně daný to výchorou, tím prostředím, že musíme pořád o něco bojovat.
Ano.
A někdy jsme tak frustrovaní a lidé, když ztratí práci nebo mají dluhy a vědí, že to nikam nevede a že mají čím dál větší problémy, protože jakoby nepochopili ten mechanismus, ale nechají se bohužel nalákat na všechny ty lákadla, nabídky typu úvěr a podobně, tak je logické, že čas od času, časem prostě čím dál více lidí frustrovaných a dostává se dokonce na dno a tak hluboko, že začne páchat trestnou činnost a kriminalitu a dospívá to prostě potom už tak daleko, že se opravdu ta výchova... Prostě je to všecko systém, který vlastně, do kterého se narodíme a který nás vychovává k tomuto. A málo kdo je natolik odolný, ale de facto to postihuje víceméně každého. Každý máme zafixované určité reakce, určité negativní reakce na určité věci. Že jo? Jo, to znamená i ten strach, který ten systém vyvolává, to vlastně celé plodí. Takže tohleto, co říkáš, Pavle, to je přesně ta otázka. Samozřejmě, že ta společnost se bude měnit, jo? Když nastavíme ty podmínky takové, nebo my ne, ale když si lidstvo jako celek nastavíme ty podmínky takové, které nám budou vyhovovat a kde uvidíme, a dneska ty výzkumy jsou, dneska víme, co máme dělat, jo? Protože existuje mnoho vědeckých prací a výzkumů za posledních 100 let, které jednoznačně prokazují to, co říkám. Jo? Jenom ta otázka, řešení existuje, jde o to se s tím seznámit, pochopit to a pochopit vlastně, v čem spočívá to chování, které máme dneska. Takže příklad, když náhodou, jak se říká, jak jsi řekl, všichni máme všechno, nebo dáme lidem přístup, tak samozřejmě, kdyby se to stalo teď, třeba ze dne na den, a někdo přišel a řekne nahoře tam, kdyby měl tu moc, jakože ji nemá, o tom se taky chci zmiňovat, že ji nemá, proč ji nemá ten člověk tu moc, ale kdyby ji měl a řekl, od zítřka máme ekonomiku založenou na přírodních zákonech zdrojích, prostě peníze zrušíme a bude to fungovat takhle, tak by zaprvé lidi nejenom, že by tomu nevěřili a vůbec by netušili, co se děje a co to je za magora, který to tam říká, protože oni k tomu vlastně přirozeně nedospěli, někdo za ně rozhodl zase, jo. K tomu se totiž musí přirozeně dospět. A druhá věc je, že kdyby se to přesto stalo, tak ty lidé vyplní veškeré obchody, protože za A vůbec nepochopí, o co jde, jo. Oni nebudou mít ještě dostatek poznání k tomu, aby pochopili, co to vůbec je, o čem to ten chlap mluví, teď my jsme ani nemají ty znalosti, protože si je nenastudovali, nedospěli k tomu, neměli ty zkušenosti. Tak samozřejmě první, co udělají, že když je všechno zadarmo, když všechno tady máme, tak si to prostě vezmeme. To je naprosto logické, protože nevíme, co bude zítra. Určitě zítra to už nebude. Jo? To znamená první reakce lidí, tak jak jsme nastaveni. Podívejte se, co se děje, když jsou slevy ve supermarketech. To je neuvěřitelná analýza lidské psychologie, ale říkám, to nemáme v sobě, to nám není přirozené. Nebo respektive ta lidská, takzvaná lidská přirozenost, o které lidé mluví, že to máme v sobě. Lidská přirozenost má mnoho forem. Toto je prostě jedna z mnoha forem, kterou máme v sobě. A my jsme ve svém chování tak krásně pružní.
Což já tu mám, Petře, já tu mám telefon.
Ty neurologické výzkumy to prokázali.
Ano, jo, já jsem si asi odpověděl, to je telefon, já ho vezmu, jo, teda.
Jo.
Ano, Jardo, slyšíme se, povídej.
Jo, slyšíme se, můžu do toho vstoupit.
Ano, jsi ve vysílání.
Petře, já tě zdravím, tady Jarda Menzel a ty si před chvilinkou řekl takovou zajímavou větu, že jako lidstvo se bude muset prostě postupně, že se bude muset postupně jako na ty věci zvykat. Ale lidstvo už si zvyká od ukřižování Krista 2000, nebo od jeho narození vlastně, 2000 let a víc skoro jak 2000 let.
Nebyly technologie.
Já to odpovím.
A furt si nezvyklo. Takže moje otázka je jenom jedna. Jak dlouho to zvykání bude trvat?
Ne, lidstvo si opravdu nezvyká, s tím nemůžu souhlasit. To zvykání začalo právě tím nárazem, tím obrovským prudkým nárazem finančního systému na technologie a to tady nikdy nebylo. Já na to narazil, v podstatě díky za tu otázku, je to opravdu velmi široké téma. Já se pokusím strašně stručně, i když to nebude úplně ovšem. Jeden zásadní problém a ta opravdová příčina všech problémů je energie, energetika, energetická výměna. Ta výměna v podstatě 10 000 let zpátky byla pouze nějakých 2000 kilokalorií na osobu. Jo, to znamená, když se podíváte na křivky, na grafy, na to, jak se vyvíjela lidská společnost, dejme tomu od toho zemědělství počínaje, kdy vlastně začala ta strukturální společnost a tak dále. Tak v zásadě lidstvo nemělo technologie a mělo pouze 2000 kilokalorií, to, co si prostě vyprodukovali, snědli a to vlastně druhý den spálili ve většině, kromě 20%, kdy potom díky tomu postavili ty velké stavby, kdy vlastně tu energii mohli věnovat něčemu dalšímu. Ale hlavní většina té energie se spálila prací na poli, prací prostě na obživu. Jo? protože technologie nebyla, která by za nás pracovala, to se stalo teprve až po objevu parního stroje a později po objevu ropy, kdy vlastně začala prudký růst a tam ta křivka šla exponenciálně nahoru. Když to řeknu, co se týče populace, chováme se stále jako buňky v Petriho misce nebo bakterie v Petriho misce, kdy vlastně, když máme energie nebo nemáme energii, tak máme jakýsi konstantní stav, ve kterém jsme schopni přežít. To se stalo vlastně po celou tu dobu a udržovala se populace zhruba na počtu 500 000 až 1 000 000. To bylo někdy do roku, já nevím, 1800 a něco. A od té doby, co jsme objevili energetické zdroje, se z ničeho nic v tak krátkém časovém okamžiku 150 let jsme se rozmnožili zhruba na 7 miliard, což je naprosto neobvyklý fenomén, můžeme tomu klidně říkat kvantový skok, protože tady narazila technologie na finanční systém, na finanční správu zdrojů. My jsme byli prostě najednou schopni vyprodukovat cokoliv, ale finanční systém prostě to nedovoloval, protože ten potřeboval ke své existenci nedostatek a možnost růstu a vlastně musel tohleto vyprodukovat uměle. A pak začaly všechny ty záplaty a to bychom si zase mohli povídat několik dní. Nemá cenu to rozebírat. Je to potřeba se tím zavírat. Takže to, co se teď odpovím na tu otázku ještě jinak, lidstvo nikdy nemělo takový důvod k tak výrazné změně svého vědomí. A to se právě děje dneska, protože ty biosociální tlaky jsou nutnou podmínkou ke změně vědomí. To je alfa omega v podstatě spirituality, když to řeknu takhle. To, na co reaguje živá hmota bez inteligence, je pouze bio nebo respektive biotlak, ve společnosti biosociální tlak. Jo? Takže biosociální tlak je jediná věc, pokud nemáme dostatek inteligence, nezavedeme zpětnou vazbu na přírodní zákony, tak do té doby nejsme inteligentní civilizaci, musíme se bohužel považovat za živou hmotu a bohužel my fungujeme pouze na bázi biosociálních tlaků. Teď nemluvím o jednotlivcích, kteří inteligentní jsou jako lidé, protože všichni máme zavedenou zpětnou vazbu pomocí monetární správy nebo pomocí financí na současný systém. Ale pozor, je potřeba tyhle ty věci oddělit. My máme zpětnou vazbu a tudíž někdo by řekl, my jsme přece inteligentní lidé. Ano, jsme, protože jsme se narodili do jakéhosi mikrokosmu, kterému říkáme finanční nebo tenhle ten socioekonomický systém a v tomto mikrokosmu jsme si zavedli, nebo nám byla zavedena, protože jsme se do těch financí už narodili, víme, že nám říká, no musíš zaplatit za všechno, všechno stojí peníze. Takže tohle je naše zpětná vazba na to, abychom fungovali. A naše odpovědi je, že vlastně my, když chceme přežít jako lidské bytosti, jako živá hmota, tak musíme prostě chtě nechtě akceptovat monetární tok, to znamená tu zpětnou vazbu prostřednictvím peněz, protože nic jiného neznáme a nic jiného neprosadíme sami. Ale bohužel jako lidstvo, jako globální systém, celosvětový, celoplanetární, jako lidstvo, jako jednota, jsme nezavedli zpětnou vazbu na přírodní zákony a zdroje. A to je právě to, co se děje. My vlastně vyčerpáváme zdroje, protože my jsme jakoby odtržení od reality, od reálných přírodních zákonů a zavedli jsme si jakousi vnitřní hru, nebo respektive nezavedli, my jsme ji přenesli ze středověku do současnosti, přitom už není oprávněna, už není opodstatněna. Takže když to zjednoduším, my žijeme v době, teoreticky, kdybychom měli dostatečnou inteligenci před 200 lety, jakože jsme ji nemohli mít, protože jsme k té inteligenci ještě nemohli dozrát, protože jsme se měli relativně dobře, nebyly biosociální tlaky tak velké. Takže ty biosociální tlaky probouzí tu inteligenci, to probuzení, jo? Kdy vlastně lidé začínají vnímat a začínají přemýšlet, začínají více analyzovat, nejenom ty věci, nejenom těch lidí, kteří to nezmění, ale ta určitá kritická masa musí dospět k těmto analýzám, k tomuto poznání, aby si uvědomili, ano, my máme jedinou možnost, jak přežít. Jediná možnost přežití je změna paradigmatu. Jediná možnost, jak přežít jako lidstvo, je změna celého socioekonomického systému. Monetární správa už není možná v této fázi rozvoje technologií. Máme dvě možnosti. Buď se zredukujeme a přijdeme o tu komplexní společnost, o 5 miliard lidí, protože to souvisí i s rozsahem technologií a podobně. A nebo prostě nechceme redukci, nechceme se jakoby v uvozovkách vrátit k nějakému primitivnějšímu způsobu života, ten zbytek, co přežije, že? Ale chceme prostě pokračovat dál, protože víme dneska na základě výzkumu, na základě všech statistik a údajů, které máme k dispozici, že planeta Země dokáže uživit ne 7 nebo 10 nebo 50 miliard, ale mnohonásobně víc. A teď mi samozřejmě lidé, kteří tyhle ty informace nemají, můžou oponovat. Ale v okamžiku, kdy si je zjistí, tak se budou strašně divit, co všechno planeta Země dokáže uživit, jenom pokud by se zavedla inteligentní správa zdrojů. A řeknu příklad ještě na současný systém. Kdyby totiž to nebyla pravda, tak by současný systém totiž ani nemohl už fungovat dávno. Protože současný systém, tak jak je postavený, je tak šíleně plýtvající, že kdybychom těch zdrojů neměli pro 100 miliard lidí například, tak by už dneska ten systém při 7 miliardách lidí dávno skolaboval. Jo? Mm-hmm. Takže si uvědomme, že my si dneska ještě neustále si dokážeme dovolit tak obrovský komfort plýtvání zdrojů, že je to až neuvěřitelné. Ale tohle to samozřejmě nebude dlouho trvat. Jo? To znamená, protože ta exponenciála opravdu z toho z těchto těch matematických funkcí jednoznačně vyplývá, které si lidé bohužel nedokážou představit, protože člověk má lineární myšlení, ale jakmile mu nastavíte exponenciálu, tak to se dá pouze vypočítat. On si nedokáže představit, co se stane potom za 5 minut. Všechny věci se můžou během dne změnit úplně. Jo, dneska si myslíte, že ještě je klid a je čas, ale během 5 let, dejme tomu ne 20-30, během 5 let může být úplně jiná situace, o které lidi nemají představu, takže je potřeba se opravdu velice rychle vzpamatovat a začít tohleto řešit. Jo?
Mm-hmm. Tady je taková otázka ještě, a jak to teda bude s prostitutkama, drogama a alkoholem, to bude taky zadarmo?
No, ale tak znovu se vrátím teda k této tezi, ano, protože z začátku, jako takhle, v přechodné fáze, stejně si lidé dneska dělají, co chtějí v zásadě. A co se týče toho, tak přece nikdo nebude nikoho znásilňovat, ale jestli nebudou peníze, tak prostitutka, většina
to dělá za peníze.
Takhle, já to řeknu na rovinu, jo? Je to moje laická představa. Já si myslím, že většina těch žen, co to dělá, protože třeba se narodila určité vrstvy společnosti třeba do chudoby a neměla moc velké vzdělání, nebo třeba ani na to neměla, tak mnohdy to pro ně bylo bližší povolání než cokoliv jiného, tak to prostě začali dělat, protože pro se potřeba nějak uživit. Já tvrdím jednu věc, že většina prostitutek by vůbec tuhle tu práci nedělala. Přesně. A na druhé straně podívejte se na lidi, jak žijí doma nebo jak žijí mimo prostituci. Teď lidé mnohdy dělají mnohem horší věci, než kdyby šli do nějakého legálního domu, kde zaplatí peníze a tam mu poskytnou službu například. Jo. Já to řeknu jen tak obrazně, tohle to nejsou problémy, jo, skutečné, reálné problémy. Tyhle ty problémy totiž zcela odpadnou zcela samovolně, tyhle ty nemusíme ani řešit. Jo. Ty se vlastně vyvinou, když nastavíš nové schéma, nové prostředí, tak je to jakoby logický důsledek toho, že například, že spadne kriminalita, odstraníš peníze a automaticky spadne důvod ty peníze krást nebo dělat korupci nebo cokoliv jiného. Většina zločinnosti je vždycky spojená s penězmi. A takové ty deviace, to jsou zase pozůstatky systémové výchovy a samozřejmě i vrozené vady jsou tam a tak dál, ale to se dá všechno řešit. My dneska ty věci řešit umíme, protože dneska jsou na to instituce, které to mají dávno vyzkoumány. Nikdo z nás nebude rušit stávající systém. Nikdo. Já sám osobně ho zrušit nechci nebo nemůžu, protože vím, že současný systém poskytuje ještě relativní stabilitu, i když upadá. Ale problém, a musíme využít ten čas, než upadne úplně, aby lidstvo bylo připraveno potom převzít a nastolit nový systém.
Protože ale pak by skutečně nastal ten nový světový řád, pokud se to by opravdu nastal ten okamžik, se pořád mluví.
Pavle, já vám možná vyvrátím mýtus. Nový světový řád je opravdu jeden velký mýtus.
Mám tu další telefon, můžu ho vzít?
No, já to můžu rozjít.
No dobře, tak, tak zavolejte za chviličku, jo, tady posluchačka nebo posluchačka,
který volá. Že nový světový řád v podstatě, pokud se budeme na to dívat z určitého pohledu, jak Ruda třeba, že už v něm jsme, tak v něm v podstatě jsme, ale problém nového světového řádu je ten, nebo aspoň já to tak vnímám, že on nedosáhne jakoby žádného vrcholu vlastně, nebo dosáhne vrcholu a skončí, protože ten systém je strašně nestabilní. Nelze do nekonečna lidi vysávat a otročit. Když dneska žijeme v dluhém otroctví a ty lidé přichází o majetky, takže ta sklizeň, ta majetková prostřednictvím finančního toku, to je prostě mechanismus, to není, že by to někdo řídil. To jsou věci, které se vyvíjely po mnoho generacích a tady vznikala, to se vyvíjelo prostě generace za generací. A tím, že v podstatě jediný motivační faktor je priorita zisku, samozřejmě pak majetku a nakonec máte majetek a moc, tak potřebujete samozřejmě další věci. To už je potom jiná hra, ty lidé si to už pak ani nedokážou představit, o co se tam nahoře hraje. Jo? Ale ve své podstatě to jsou největší oběti systému, aby bylo jasno. Jo? Ty lidé jsou nejméně svobodní svým způsobem, jo? Z určitého pohledu. jo, pokud pomíneme peníze, si můžou koupit, co chtějí, můžou jet kam chtějí, ale je to strašně svazující z určitého pohledu. A další věc je, že opravdu oni nemůžou ten systém vypnout, protože oni jsou si toho vědomi, že by způsobili totální konec a destrukci celé společnosti. Ten systém ještě jakž tak vytváří jakousi stabilitu, ale oni vědí, ti, co se tím teda zabývají, že ten systém je u konce, že dožívá, že vlastně je nastaven prostě k svému zániku. Jakým mechanismem, jak je udělaný.
Já bych prosil teďko, jestli můžu vzít ten telefon, protože to tady volá znova. Haló, kdo pak volá, tady Svobodný vysílač?
Tamara Koučka, dobrý den.
Dobrý den, pan Tamara.
Já bych chtěla poplást otázku, já mám teda strašně otázek, ale to už jsem si v hlavě trošku, jak budou vidět, vypadat jednotlivý země a tak, aby jsme všude, to nebylo stejný. To je jedno. Ale tam někdo říkal, že by trošku promluvil o duchovní nebo duševní věci, to jste tam neto. A docela bych chtěla vědět o školství.
Ano.
Děkuju.
To tady je právě...
Když teda můžete konkrétně.
Jasně, tady je další otázka právě, jak bude fungovat školství, když nebude motivace něčeho dosáhnout. To je zajímavá otázka, ale zásadní nepochopení, si myslím. Dobře, tak jo, tak kdo může odpovědět? Školství? Jak bude fungovat školství, když nebude motivace něčeho dosáhnout, si myslí posluchač?
Já než předám slovo Rudovi, protože si myslím, o tom duchovnu klidně může udělat Ruda. Tak školství je nádherné téma. No prostě bude fungovat přesně tak, jak si to budete přát, jo. To vám můžu zaručit, jo. To je něco, co nemá absolutně žádné limity. To, co dneska není možné, bude možné v ekonomice založené na zdrojích. Protože to vyplývá ze své samé podstaty té ekonomiky, protože bez toho vzdělání prostě by nic nefungovalo dlouhodobě. Já jsem říkal, že biosociální tlaky a vzdělávací systém jsou spojené nádoby. Nedávno jsme o tom diskutovali a já dokonce jsem navrhl jakoby ty kategorie zrušit, jenom tak jako myšlenkově, ne definitivně, a říct, že vzdělávací systém je pouze jiná forma biosociálních tlaků, jako na jiné vyšší úrovni, kdy nemusíte postupovat ty vyloženě fyzické bolesti a problémy a stresy a nemoci, ale můžete se dovzdělávat a jakoby se tomu vyhnout tím vzdělávacím systémem. A o tom vzdělávací systém v podstatě, že bychom měli neustále studovat přírodní zákony, mít tenhle ten přístup, nic nezatajovat a hlavně ta kreativita těch lidí. Lidé si budou moci vybrat, co budou chtít studovat absolutně svobodně. Nebudou svázaní penězma, nebudou muset nic platit. To je právě důležité, protože dneska prostě ten přístup i k tomu vzdělání, když teda bohužel ho nemáme tak kvalitní, jak bychom měli mít, tak k tomu i přístup nějakým slušnějším vzděláním prostě stojí hodně peněz. Když to řeknu takhle, takže opravdu ty lidé, kteří jsou chudí, nemají peníze a přitom mají schopnosti a chtěli by to dělat, nemůžou. Prostě je to obrovská paralýza této společnosti. A pak už existuje mnoho metod, které může fungovat paralelně, co si lidé vyberou, co budou chtít. Jo, bude tady neomezená kreativita. Lidé, kteří budou chtít učit, jo. Další lidé budou dělat něco jiného. Hlavně budete dělat to, co vás baví a to, co chcete. To je důležité. Takže když nebudete mít peníze, nebudete potřebovat přístup ke zdrojům pomocí peněz, bude u vás postaráno, tak o to víc se budete starat o jiné lidi a o to víc ta společnost exploduje do té hojnosti. Jo?
Takže motivace něčeho dosáhnout teda tady bude asi logicky.
Motivace nikdy nebyla finanční. Pozor, já musím vyvést, ano, to je důležitá otázka. Já jako, když jsem byl malý kluk, nebo vyrůstal jsem a zajímal jsem se o různé věci, tak jsem byl živen rodiči samozřejmě a já jsem měl úplně jiné motivace. Mě bavilo prostě zkoumat věci a dělat věci a vyrábět věci a teď mi to fungovalo, tak jsem měl takovou radost. A tohle to je potřeba, tohle to je prostě to, co stejně ty lidi dneska dělají, podnikatel třeba podniká, protože ho to baví, ale samozřejmě vidí tam i ty peníze, ale většina lidí bohužel jde do té práce se stresem a kvůli penězům, ale zeptejte se 90% lidí, že by z té práce odešlo, kdyby ty peníze neměli, raději by se věnovali, já nevím, že by měli třeba, já nevím, jezdili na kole, nebo sportovali, nebo zapsali se na nějakou univerzitu, nebo studovali astronomii, nebo prostě tohleto studovali hudbu. A všechno je zdarma, všechno byste mohli sdílet, to znamená, ta podstata té motivace je sdílení, něco se vám povede, něco uděláte, dáte to dalšímu, umožníte mu to využít i tu službu, takže mu pomůžete a tahle ta radost přichází právě z tohoto procesu, nikoli z finanční.
Ano, to je právě, dneska je motivace, motivace je to, že když nebudu studovaný, když nebudu vzdělaný, tak nebudu mít peníze a to je právě ta obrovská chyba, samozřejmě, protože tady je další, proč bych měl studovat, když nebudu chtít trávit čas ve škole. No to jsou takový otázky, já vím, kde je dokonce posílá a já bych radši řekl tomu posluchači Pavlovi, aby zavolal a zkusil to jakoby říct rovnou, protože přece jenom tam vyzní takovej ten jiný tón, než tady v těch suchých otázkách. Takže proč bych měl studovat, když nebudu chtít trávit čas ve škole? No tak dá se na to nějaký odpovědět? Nějak?
Ano, já k tomu můžu odpovědět.
Tak odpověz.
Proč budeme studovat, nebo proč bychom měli studovat, když nebudeme chtít trávit čas ve škole? No, v podstatě, základní vzdělání je samozřejmě nutné. Jo, umět číst, psát, počítat, společensky se chovat a podobně. Ale co se týče dalšího vzdělávání, tak tady nastává už právě krásná změna oproti současnému systému, který tady je teď, který nefunguje, dalo by se říct. A to taková, že každého člověka něco zajímá. Jo, jeden člověk má rád automobily, jiný má rád, já nevím, zajímá ho například věda zdravotní nebo jiná technická a podobně. Ale vzhledem k finančnímu systému, který tady je a nefunguje, tak tomuto člověku není umožněno toto studovat. Nebo dejme tomu je, ale záleží na to, z jaké je rodiny, z jakých je poměrů, jaké má známosti a podobně. Když to v ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích, vzhledem k tomu, že nebudou existovat peníze, respektive nebudou potřeba, tak jakoby vzdělávání bude fungovat tím stylem, že pokud někoho budou zajímat automobily, tak půjde vyhledat určitou vzdělávací instituci, která se tímto zabývá. Protože bude samozřejmě mnoho dalších, dá se říct tisíce, statisíce lidí, které budou zajímat automobily a budou mezi nimi odborníci. A ten, kdo bude chtít studovat automobily nebo ten, koho zajímá tenhle ten obor, tak samozřejmě nebude chtít studovat něco zastaralého, něco, co nefunguje, něco přežitého a podobně, vždy bude chtít mít to vzdělání jakoby co nejaktuálnější, optimální a podobně. Takže se spojí v rámci nějakého vzdělávacího programu s odborníkem, který těm automobilům rozumí, když tady mluvím například o automobilech, a bude se v podstatě s ním vzdělávat. Jaká bude motivace toho člověka, který bude vzdělávat? Motivace člověka, který bude vzdělávat, je taková, že on sám už je nějakým způsobem v oboru vzdělán, velice ho to zajímá a zkuste se schválně potkat s někým, koho něco zajímá. Ten člověk nedokáže přestat mluvit.
Ano, to je pravda.
A nedokáže prostě...
A nezajímají ho peníze. Víceméně,
tak. Toho člověka nezajímají peníze, protože to je jeho koníček. A jedině takový člověk, který má toto zároveň za koníček, tak jedině takový člověk je schopen vzdělat ostatní.
Ano, to je pravda.
A co bude tohoto člověka motivovat, kromě toho, že bude vzdělávat ostatní toho člověka, protože už tam nepůjde o ego, to bude, dalo by se říci, velmi potlačeno, už z hlediska principu věcí. Tak tento člověk, tento odborník...
Ty jsi to ale otočil, Martine. Tady byla otázka, co bude motivovat toho žáka, aby to dělal.
No to žáka bude motivovat to, že je to jeho koníček. A bude ho motivovat, že je někdo, kdo tomu koníčku také rozumí a bude se chtít tom vzdělat.
Čili tady se předpokládá implicitně, že každýho něco zajímá. Že nejsou lidi... Totiž v dnešní době v této společnosti jsou generovaný lidi, který nic nezajímá prakticky. Jo? A lidi si myslí, že takový lidi budou i potom.
Není tomu, jasně, ten systém k tomu směřuje, ten systém
chce
a ty lidi nutí, aby je nic nezajímalo, protože každého něco zajímá. Krásně o tom mluví třeba Jarda Dušek o školství, to doporučuji se na to podívat například na 4 dohody a podobně, podobná jeho další vystoupení. Každého něco zajímá, každé dítě něco zajímá, nicméně tento systém školství a související systémy, které do tohoto zapadají, to v podstatě ty lidi ničí. Jo? Sám Jarda Dušek už říká, že zhruba ve druhé, třetí třídě základní školy, tak ty děti se velice mění a začínají fungovat úplně odlišným stylem. Jo? Děti jsou sami od přírody zvědavé, ale ten systém, dalo by se říci, mění, znehodnocuje. Jo? Ty lidi chtějí poznávat, chtějí se bavit, pořád chtějí něco zjišťovat, všechno je zajímá. Ale ten systém v podstatě jim řekne, ne, budeš se učit tohle, protože v současné době je to potřeba a budeš to dělat takhle. Jo?
Našprtej si to a potom je to tady, budeš vyvolený, potom je to tady odpovíš a dostaneš jednotku, anebo když se to našprtáš, tak dostaneš 5, hotovo, nazdar.
Přesně ale tak.
To je prostě špatně, že jo? Protože
ano.
Takové to znalosti v uvozovkách se okamžitě zapomínají, že jo? Když to ty znalosti, které získám, protože mi to baví, No tak ty nezapomínám.
Já jenom abych to dokončil, tak. Já to zkusím ještě zrychlit, abych se vrátil zpátky k tomu odborníkovi. Dítě, které něco zajímá, dejme tomu automobily, přijde k odborníkovi, odborník ho začne vzdělávat. No a bude ho vzdělávat, budou nějakým způsobem od té teoretické části přejdou k praktické obráceně a samozřejmě půjde o to, že nakonec smyslem, co bude motivovat toho odborníka vzdělávat ty ostatní, nejenom toho, že ho zajímá, že to je jeho koníček, ale zároveň to, že to dítě jednoho dne přijde na něco, na nějaké vylepšení a tomu odborníkovi to poví a ten odborník se sám bude vzdělávat potom od svých žáků. Jo, takže se budou motivovat navzájem a jenom, dalo by se říct, jenom tahle ta záležitost, jenom tato forma vzdělávání je skutečně účinná. Jako může jich být ještě víc, ale tuto jsem v současné době považuji já osobně za nejúčinnější.
Jasně. Dobře, tady zvoní telefon jeden za druhým, já je neberu, abych nechal odpovědět. Je třeba ty odpovědi rychleji, nebo se nedostaneme vůbec k žádným otázkám. Takže já vím, že to je těžký odpovědět rychleji, ale tady, co tady ještě...
Ještě moment, paní Koucké.
No, Vida, to jsme se vůbec nedostali. Já ještě jako vemu jeden telefon a pak to shrneme. Já věřím, že to můžeme najednou. Jo? Moment, ještě jednou Jarda volá. Jardo, tak prosím tě ještě jednou.
Moment.
No tak vidíš, to se zdržíš.
Já si vypínám to zvuk.
Tak si to vypni rychle, no? Tak a jedem.
Už jedem. Vzdělání. Vzdělání to přece musí mít nějaký systém. Systém v tom smyslu, že ten člověk, ano, on bude mít nějaký záliby, něco ho bude zajímat, bezesporu. Ale aby byl, abych tak řekl, plnoprávným člověkem, tak on musí mít nějaký povědomí. A to povědomí se utváří takzvaným všeobecným vzdělávacím systémem. A ten u nás, přátelé, jak víte, 25 let se ubíjel. Už v roce 86 jsme na to upozorňovali, že je tady tohleto nebezpečí, že prostě to všeobecné vzdělání začíná ztrácet úroveň a že se přiblížíme, a to jsme tenkrát ještě ani nevěděli, co nás čeká, že se přiblížíme k tomu, co v té době bylo v Americe, kdy děti v Americe, studenti v Americe, ne na té základní škole, na středních, na vysokých školách, oni nevěděli, kde leží Evropa, kde leží Československo. Ale oni ani nevěděli, kde jsou.
Jardo, prosím tě, prostě. Musíš rychleji, chápeme, o co jde.
To je to, co chci vědět, jestli tyto věci, tyto hodnoty budou zachovány.
No určitě.
Jo? A pak mám ještě poslední věc, mě teda zajímají holky, jak to bude potom s holkama.
No to je ono přesně, to jsem se chtěl zeptat taky, ale prosím tě, já ještě řeknu tady k tomu, děkuju, že jsi zavolal, oni tě určitě odpoví, já k tomu ještě dodám tady nějakou otázku, protože to spolu souvisí, jo. Jardo, děkuju, ahoj. Tak. Tak a já tady vidím ještě přesně, jak jsi říkal, Martine, o té škole, že bude, já předpokládám, že tady se nebude hrát na žádný tituly, jo, protože o to tu jde, žádný inženýr, žádný to prostě umíš a nemusíš být inženýr, je to tak? Protože tady s tím ještě souvisí jedna věc, známkování ve škole je totiž jakýmsi způsobem peněžní odměna, takže ani to nebude. A já si myslím, že na co známkovat, když ten člověk sám bude mít zájem, ten žák, jakoby bude mít sám zájem se to učit, na co známkovat a ty tituly, jak to bude s těma titulama, budou tituly nebo nebude se na to hrát?
No, tak ono, co se týče toho vzdělávání, a já nejdřív teda odpovím k té otázce všeobecného vzdělávání. Jak jsem říkal na začátku, v podstatě půjde o jakýsi typ základní školy, kde to vzdělávání samozřejmě všeobecné bude. Je důležité, aby lidi věděli, kde je Amerika, kde je Afrika, kde je jaké město, jo, kde je Evropa a podobně. Takže to tam samozřejmě bude. Jo. Jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, dějiny, především dějiny, aby se mohli poučit z toho, co tu bylo, aby pochopili, proč to tu bylo a proč budou žít v tom systému, v jakém žijou a podobně. Takže samozřejmě všeobecné vzdělání je nesmírně důležité, aby bylo zachováno. No a zároveň s tím všeobecným vzděláním, tak ten člověk, který se bude vzdělávat nebo bude vzděláván v instituci vzdělávací, tak už se bude pomalu směrovat na ten obor, který ho zaujal, který ho zajímá, protože je spousta dětí, které ani ještě nevědí, co je bude zajímat. A třeba ta základní škola jim v tom může pomoct. Jo? Řeknou si, hele, zajímá mě zdravotnictví, zajímá mě věda. Jo?
Zajímá mě zeměpis.
Zajímá mě zeměpis, jak to je, zajímá mě historie, zajímá mě jazyk, zajímá mě anglický, český, jakýkoliv jazyk, jo, chci se tam vzdělávat, je to pro mě zajímavé, takže najdu si toho svého odborníka v jiné vzdělávací instituci, která už je specificky zaměřená na tu konkrétní oblast a ta mi pomůže. Zároveň já potom třeba za pár let, až se vzdělám, tak pomůžu i jí.
A kdy budu vzdělaný? Bude se hrát na ty tituly, nebo se na ně hrát nebude?
Kdy budu vzdělaný? No, já bych řekl, že vzdělaný člověk nebude nikdy. Jo? Nikdy a vždycky. Jo? Mm-hmm. To v podstatě úplně se vzdělat není možné. Jo? Člověk je vzdělán tehdy, když se jakoby opakovaně zabývá těmi svými tématy. No je otázka, kdy budu vzdělaný a čím budu vzdělaný. Nedá se říct si, kdo je jak vzdělaný. Jo? Každého opravdu zajímá něco jiného. Můžeme říct, kdy budu vzdělaný v nějaký konkrétní oblasti. Jo? Například nanotechnologiích ve zdravotnictví. Jo, o tom budu vzdělaný, až prostě pochopím nějaké procesy a bude mě to zajímat a budu sám schopen o tom hovořit a budu schopen přednášet dál. Takže budu zvědavý. A hlavně, teda zvědavý, zvědavý taky, ale vzdělaný. A především vzdělaný budu tehdy, pokud já budu chtít a budu pokládat za svůj zájem, za své poslání, interpretovat to vzdělání dále na ostatní a především dál se vzdělávat. Vzdělání budu tehdy, pokud když já sám uvidím, že jdu třeba například slepou cestou, že tady je chybička, že to může být trochu jinak, tak vzdělání budu tehdy, pokud já dokážu uznat, že jsem se zmýlil a dokážu přejít na tu novou cestu, na ten nový výzkum. Jo, že dokážu těm ostatním lidem i svým žákům říci, dobře, tady byl, dejme tomu chybka, teď jsou nové poznatky, tak je pravděpodobnější, že to je takto. A začnu se tím v podstatě zabývat.
A nebo jak to bude teda, ale zatím se tady bavíš pouze o vzdělávacím systému, ale jak to bude v tom produktivním sektoru? Kdy tam budu schopen prostě nějak fungovat? To můžu třeba, když budu opravdu se o to zajímat, tak třeba ve 12 letech můžu přejít do toho a můžu v produktivním sektoru, můžu navrhovat stroje, nebo to když, opravdu proč ne, jsou takový lidi, který ve 12 letech... Furt se nedozvídám, jak je to s těma titulama. Budou v tom případě tituly nebo ne? Nebo to nemá, nebo to se neřeší?
Vidím, že tady Petr chce odpovědět, povídej.
No, to je strašně jednoduché, jo? Ale těžko se na to odpovídá. Já to řeknu, zkusím to, jo? Titulí vzdělávání, jo? Ano, co se týče toho věku, klidně v 7 letech může být člověk profesionál, protože se narodí talentovaný člověk, který zvládne spoustu věcí a učí se sám, protože bude mít nový druh internetu, který vlastně se neustále vyvíjí, takže v té době zřejmě bude ta technika ještě dál, ale bude to podobně celosvětově zasíťované a bude vlastně se vzdělávat doma. Dneska spousta forem už se tak děje, protože dneska můžete vystudovat Harvard na dálku. Máte internet, dokonce test můžete udělat na dálku a diplom vám taky pošlou poštou, jo, a jste vzdělaný. A je to naprosto nákladově efektivní. Jo? Takže toto je možné už dneska, to nejsou žádné fantasmagorie. To znamená, že jestli to budeme extrapolovat do budoucna, tak si dokážete představit, co všechno bude možné za pár let. Jo? Takže znovu se k tomu vracím. Na to není jednoznačná odpověď, jestli to bude tak nebo jinak, protože ta odpověď nebo ta otázka je vnucená schématem myšlení současného systému. Jo? Jako kdyby lidi měli strach, jak to bude, aby náhodou to nebylo jinak, než já chci. Ale přitom ono to bude přesně tak, jak ten člověk bude sám chtít. Jo? To znamená, že těch systémů může být 1000, jo, různých, a ten si vybere, které systému bude vyhovovat. A když nebude chtít, no, tak se bude vzdělávat doma třeba. Ale samozřejmě to základní vzdělání, s tím asi souhlasím. Tam jsem žádné lepší řešení zatím nenašel, že nějaká ta základní výchova bude nutná, bude muset být. Tam věřím tomu, že to ani není v neprospěch, naopak. Já si myslím, že když se člověk i naučí nějaké disciplíně, jako jsme to třeba zažili my, já třeba srovnávám teďka naše školství, třeba základní školy, které jsem zažil já, školstvím, které zažili moje děti. A já dokážu krásně srovnat. Já neříkám, že to je špatně nebo dobře, ale vidím v každém tom školství pozitivní znaky určité. A za nás určité věci byly lepší, ale dneska mají zase jiné možnosti, jo, než jsme měli my. Nedá se to zcela srovnat, ale určitě prostě i ta disciplína vždycky je dobrá zkušenost, dává člověku něco, jo, takže takové ty nějaké povinnosti takzvané by určitě byly, ale ve své podstatě ten celý výchovný systém bude představovat celá společnost. To nebude jenom, že člověk bude do školy a potom s ní vyjde a už je free a že prostě si může dělat, co chce. Já si myslím, že to vzdělávání bude vlastně neustále, celý život vlastně. I my se neustále učíme. Takže
jasně, chápu.
I tím, že ty poznatky se sdílí, tak lidé chytají určitou kulturu. Tím, že se nebudou šířit reklamy a deformovat ty hodnoty, co se děje dnes, tak nebude tak zvrácená mentalita lidí, jako máme dnes zcela přirozeně. My máme nepřirozeně zvrácenou mentalitu. Populace, chápu, která je vychovávána marketingem, reklamou, a veškeré svátky, Vánoce a tradiční hodnoty byly tímto způsobem značně pokřiveny v důsledku prodeje, nebo jenom z důvodu prodeje, že firmy chtějí prodát výrobek, jo?
Dobře.
A to jsou neuvěřitelné, jakoby...
Jo, musíme, Petře, musíme to ty odpovědi trochu zmenšit, protože oni opravdu ne tak ze široka. Tady třeba okamžitě naskakou další otázky na to, který by šli odpovědět zároveň s tím, co říkáš. Třeba tady, když bude ten odborník třeba co takovej lékař, lékař si v 7 letech řekne, já už to znám, tak půjdu léčit lidi, nebo jak to řešit tohleto? Třeba
Já na to odpovím. Lékař v 7 letech si řekne, já už to znám, tak půjdu léčit lidi. To je hezké.
No.
Samozřejmě do určité věkové hranice, protože člověk se nějakým způsobem vyvíjí, musí se taky počítat s pubertou a podobně, což je biologická taková záležitost naše, lidská. Tak ano, tento člověk může jít do nějakého procesu, aby mohl léčit lidi, ale s nějakým jistým určitým omezením. To znamená, že bude spolu s ostatními odborníky, kteří mohou léčit lidi už plnoletými, se zkušenostmi, kteří na ně budou dohlížet a budou ho samozřejmě nadále vzdělávat.
Ano, jasně. Já to celkem chápu takhle, ano, dobře.
Já bych to taky mohl doplnit. Když vezmeme 7letého programátora nebo geniálního
úředníka,
tak je to jasné, že asi se na tom shodneme. Co se týče určitých profesí, to všechno přece bude vybíráno i určitým složením zkoušek, určitým systémem, který to bude vyhodnocovat mnohem dokonalejším než dneska, protože je jasné, že ten lékař, a navíc bude doba mnohem produktivnější automatizace, mnoho operací bude třeba provádět už automat, už budou takové systémy, co už se děje v podstatě dneska, že lékař dělá akorát dohled a maximálně nějaký zásah, ale všechno bude na mnohem technologicky vyspělejší úrovni než dnes, to znamená, neříkám všechno, ten, kdo bude chtít, tak bude mít i toho doktora, protože si myslím, že lidé si budou moci vybrat a navíc budou vždycky lidé, kteří tuto profesi budou chtít dělat, protože je to bude bavit. Ta příroda totiž to je přírodní zákon mimochodem, to není o tom, že dneska lidi pracují jenom proto, že potřebují peníze a že ta společnost určuje, kdo bude doktor a kdo bude inženýr. Ne, my jsme si v podstatě už sami zvolili trošičku ty svoje cesty na počátku, protože každého z nás baví něco jiného. A víme, že bychom se tam chtěli uplatnit, ale teď si představ, odstraníš peníze, tohle to se nezmění. Ta příroda v podstatě vždycky vytvoří rovnoměrné vlastně rozvrstvení té společnosti, co se týče profesí, které budou potřeba. To je zákon, to nemusíme vůbec ovlivňovat, to nebudeme regulovat, to se prostě vytváří zcela samostatně.
To je pravda, ano, ano, ano. A kdo to bude určovat, kdy už bude ten doktor jaksi schopný operace? Já vím, že si na to odpověděla ta otázka, ty doplňující
kritéria, zkoušky, všechno prostě může probíhat podobně jako dneska, akorát třeba mnohem dokonalej, mnohem sofistikovaně, budou muset umět obsluhovat moderní přístroje, budou muset umět znát mnohem lepší znalosti o lidském těle, navíc budou muset umět znát nejenom fyzické tělo, ale všechny ty souvislosti, které spojí,
duchovní a podobně.
Kdy vlastně nemoci, jak vznikají skutečně ty příčiny těch nemocí, tohle to všechno se uvolní, tyhle ty všechny technologie, které někde skrytě jsou, tak se budou, a navíc de facto lidé nebudou v takové společnosti v podstatě skoro vůbec nemocní.
To je další pravda.
Jo, ano, to je fakt.
Souhlasím. Já to budu takhle rychle tady odpálkovávat teďko. Tady další píše, celý systém je založen na penězích. Jedu rychle autem a policista mi neřekne, za trest uděj 10 kliků, ale dá mi pokutu. V penězích. Jak jinak by teda fungovala restrikce? Jak by fungovala restrikce v novém systému? Byla by vůbec potřeba?
No, bude eliminována značně, protože je to strašně jednoduché. Totiž civilizace nemá politické nebo jiné jakoby problémy. My máme technické problémy, které dokážeme technicky vyřešit. Co se týče rychlosti automobilů, to se dá všechno technicky omezit. Prostě třeba dopravní nehody. Všechny tyhle ty věci už dávno Fresco před 50 lety navrhl. Kdo se tím zabývá nebo chce se tím zabývat, ty metody jsou už vymyšleny. Dneska na to navozuje Google a podobně, kdy vlastně vytváří satelitem řízené auta. To všechno už má počítače, které dokážou předvídat,
dodržovat všechny
matosenzory.
Všechny předpisy
dopravní. A to je jedna věc. Druhá věc je, někdo chce adrenalinový sporty, tomu nikdo samozřejmě nebrání, když chce, tak zajede na okruh někde, jasně, kde se může klidně vytřískat autem speciálním, který je bez automatiky. To je na každého věc, když bude mít ten požadavek ten člověk a bude potřebovat něco, tak mu to bude dáno, pokud nebude ohrožovat ostatní samozřejmě. Jo?
Jasně, rozumím, celkem dobrá odpověď si myslím, uspokojící. Pořád jsou tady otázky taky na náboženství. Co s náboženstvím, že to je velký problém?
No, vůbec není problém. Problém pouze, jakmile dospějeme nebo začneme opravdu se skutečně vzdělávat, tak začneme zjišťovat, jak ty věci opravdu fungují. Já bych na to měl moc širokou odpověď, ale nechci se nikoho dotknout a nechci se dotknout jeho víry. Všichni věříme, všichni jsme věřící, ale otázka je, co to je víra, otázka je, co to je slepá víra, otázka je, jak vůbec, proč vzniklo náboženství, otázka je, jaké mělo v té době náboženství, jaký mělo stupeň znalostí a proč. A to souvisí zase nejenom s peněžním systémem, souvisí to vlastně s nedostatkem v té společnosti v té době, souvisí to potom se způsobem myšlení a způsobem manipulace, jakým způsobem prováděla. A na základě samozřejmě nedostatečných informací v té době vědeckých. Dneska to náboženství se posouvá do jiné roviny, ono už bohužel muselo přijmout některá fakta, která věda zjistila, bohužel až se zpožděním, ale nemělo jinou možnost, takže nakonec určité věci musel přiznat a vidíte aspoň ty trendy, že vždycky i v rámci současného systému, protože to současný systém přímo vybízí k manipulaci, se tyhle ty struktury tady neustále udržují a vznikají dokonce nová náboženství na internetu, která ani náboženství si neříkají, ale je to založené na jakýchsi věrách a názorech a podobně, to, co by se šlo do hloubky a pochopilo principy, ale to nikdo nikomu samozřejmě nevezme, protože náboženství a to, čemu lidi věří, je dáno úrovní jejich znalostí, vědomostí a dalších záležitostí, takže to nikdo nikomu brát nebude. Ani názory nikdo nikomu brát nemůže. My mluvíme o ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích a tam prakticky každý člověk, byť by se někomu zdal sebe horší v uvozovkách, má prostor, mnohem širší prostor pro seberealizaci než v současné společnosti. Takže to vůbec nebereme nějak jako hnutí v úvahu, jestli někdo věří tomu nebo onomu. Všichni se můžeme mýlit, všichni můžeme mít pravdu, to už je jedno. To není podstatný. Podstatné je vždycky, že ekonomické, to, co je udržitelné v rámci přežití lidstva a civilizace, to jsou ty základní prostředky, základní potřeby, na které my se zaměřujeme a na kterých se vlastně všichni bez ohledu té víry musíme sjednotit. V okamžiku, kdy se na tomto sjednotíme, zavedeme inteligentní správu zdrojů a víme, že tímhle tím způsobem jsme udržitelní
vymizí
a můžeme se rozvíjet veselé dál. Tak klidně ať se každý věří, k čemu chce, protože ta jeho víra stejně bude měněna. Bude měněna tím, jak on bude dospívat a poznávat svět kolem sebe a bude měnit ty svoje názory a zpřesňovat jakoby tu svoji, jak se říká, ten pohled na svět, jo?
Takže vlastně náboženství svým způsobem automaticky zanikne, protože nebude mít, nebo nezanikne.
Instituce pravděpodobně zanikne, ale to neznamená, že když se lidi budou chtít někde sdružovat, že nemůžou. Naopak, oni přece si můžou vytvářet jakékoliv komunity, jakékoliv systémy. To je prostě to, z čeho asi mají lidi strach, já to schválně proto říkám, protože tady vlastně by lidi neměli mít vůbec nic, z ničeho strach, jo? Tady nikdo na ně nebude dělat žádné násilí. Strukturální násilí máme teď, to, co páchá systém na lidech, to je momentálně teď, ale v té nové společnosti to je podstata celé věci, že jak odstranit strukturální násilí, musíte prostě nastavit jiné podmínky, jiné mechanizmy.
Jiné prostředí, musí nastat nové jiné prostředí.
A ano, v tu chvíli ty lidi můžou opravdu cokoliv, pokud nebudou ubližovat ostatním, jo, protože i ta taková ta kriminalita, která je založena spíše na té nějaké deviaci nebo takových těch poruchách, které jsou buď způsobeny historicky anebo geneticky, to už je jedno, to prostě má svoje souvislosti, který bude úplně minimum těchto kriminalit, tak samozřejmě tyto se dají časem zredukovat a ta společnost vždycky bude o ty lidi pečovat a snažit se najít ty příčiny a vyřešit ty příčiny těch problémů. Na opravdu na vědecké bázi, tak ty lidé mají obrovskou šanci na uzdravení i v této společnosti, mnohem větší, než když je zavřou tady do kriminálu a
no tak tam naopak.
Když vylezou, tak stanou se ještě větší
ještě horší. Předtím. No. To, co se něco neznali, tak to se tam naučí. To je stará věc. Takže vlastně to lékařství nebo ta lékařská věda by měla konečně uzdravovat a ne léčit. Že jo? V tu chvilku přesně se stane tady ta věc. Jako...
A to je cílem. To znamená, ty lidé si o to říkají. My jsme hnutí. My máme pouze lidi informovat a sjednocovat. My nejsme žádná organizace, která má něco nastolovat, aby si to lidé uvědomili. My jsme tady pro ně a pro to sjednocení. A samozřejmě byli bychom rádi, kdyby bychom jako civilizace přežili a nastavili ty podmínky tak, aby prostě to tady bylo snesitelné a aby vlastně se mohly ty spirituální hodnoty, které vlastně celá ta náboženství v tom historickém kontextu, oni pořád o tom básnili a mluvili to desatero a podobné věci, ta morálka takzvaná, tak ta vůbec ve společnosti se nikdy neuplatnila. No ale proč? No protože nebyly nastaveny podmínky.
Nebyly nastavené prostředí, ano, přesně. Jo, tak, takže
to je ten mechanismus.
Tím jsme vlastně odpověděli paní Tasové na tu otázku okolo toho duchovna. Já si myslím, že tím se to nechá zredukovat takhle. Že to je, myslím, dostatečná odpověď. Co myslíš, Rudlo? Myslíš, že to tak stačí? Já si myslím, že jsme k tomu dospěli.
Určitě. No? My jako hnutí vnímáme všechny tyhle ty
požadavky těch
souvislosti. Duchovní člověk je více vrstevnatá bytost. Samozřejmě, pokud bychom neměli sílu duchovní, tak nemůžeme ani realizovat tyhle ty všechny vize. Ano. To všechno spolu souvisí, to se nedá prostě odtrhnout.
Dobře.
Já bych doplnil, že my nerealizujeme ty vize, my je pouze vidíme a snažíme se jakoby předat dál, ale záleží opravdu na lidech, zda k tomu dojde nebo nedojde. Pokud prostě k tomu nedojde, je to rozhodnutí lidí, že jo? To je určité masy, určitého množství. A bohužel potom dojde k tomu úpadku, ale já věřím tomu, že se to dá zvládnout, jo? Že se to dá zvládnout bez té horší části. No.
Tady ještě taky takovej postřeh. Dovedete si představit tu migrační vlnu všichni do tepla k moři? V okamžiku, když by něco takového vzniklo. No tak,
to právě nenastane.
Já si taky myslím, že to je blbost, protože...
To je krásná otázka. Ano. To je krásná otázka, tohleto. Nádherná. Nedávno se někdo ptal, jak to bude s těma muslimama, že když se otevřou hranice, sjednotí se, že se to všechno... Ne, uvědomme si, proč ty lidi migrují. Za jakým účelem migrují. Jo? Z jakého důvodu migrují. Jo? To je strašně důležité. Většinou je to otázka spojená s penězma. Oni nemají práci, mají horší životní podmínky, chtějí se mít lépe, migrují třeba na západ, migrují do jiných zemí a postupně přes desetiletí se dostávají. Jo? Teď si představte, že oni by taky raději žili ve svých zemích, protože tam mají domovinu, tam jsou zvyklí, tam se jim to líbí. Já neříkám cestování. Cestování je nádherná věc, protože můžete poznávat jiné, ale zase se vracíte. A ten, kdo se nechce, může tam zůstat, ale bude to plošné. To znamená, někomu se bude líbit tam, někomu zase někde jinde.
Někde na horách, někdo bude chtít u moře v teplíčku skutečně, no, ale vlastně. Zase na druhou stranu nebude mít problém s tím si doma vytopit normálně, aby měl teplíčko, protože nebude muset platit za to. Že...
Já to chápu. No. Já třeba někdo má rád všechno, někdo rád moře, někdo chce radši hory. Rozumíš, to se automaticky vidět, jak to povolání. Povolání si taky, protože narodíš se s nějakým přáním, tak prostě máš k něčemu sklony a to stejný se rodí, takhle to je podobný u těch lidí, že vlastně někdo chce k tomu moři, někdo chce nahory. Je to jedno, je to podobný, ta příroda to vybere sama.
Já si opravdu myslím, že každý třeba, když to máme na to zaměstnání, na to, jak je kdo odborník, když je opravdu někdo nějaký odborník a baví ho to, tak fakt nekouká na peníze a dělá, chce být lepší než ten druhý. A vůbec ho nezajímají, kolik za to dostane peněz, jestli za to dostane víc. Pokud je opravdu odborník a baví ho to. Že?
To už mluvíš, Pavle, o rivalitě a to je jiná iniciativa.
Ano. Místo konkurence rivalitu, proč ne? Takhle,
pozor, rivalita není ta pravá motivace. Existuje finanční motivace, pak je tady ta rivalita, to je zase o egu a podobně, ale ta skutečná motivace je, že děláš věci bez ohledu na rivalitu, bez ohledu na peníze, protože ty máš pouze pocit, že ses obohatil a že se ti něco povedlo a to je ta vnitřní skutečná pravá motivace, která pochází zevnitř. A víš, co je zajímavé, že naopak, když ten člověk umí víc a on ti předá informace, ty je přijmeš bez toho ega, že dokážeš to, tak on tě obohacuje taky a můžeš být rád, že vlastně seš zase obohacen o další znalosti. Zajímavé na tom ještě to, že v tu chvíli si uvědomí, že nikdo nemá patent na rozum a všichni navazujeme na něco. Ani ten člověk, co by byl lepší než ty informace nepobral sám od sebe, ale navazuje na další lidi, třeba si nastudoval něco, nebo rozumíš. To už je potom ale už i o jiné teorii ještě další.
Myslím si ale, že to je mnohem, mnohem lepší věc, než konkurence za účelem zisku co největších peněz, ta jakási taková ta zdravá rivalita.
Samozřejmě, protože konkurence za účelem zisku jenom ohledně téhle finanční hry je naprosto otržená od reality. Přesně. A nemá dlouhodobý charakter, protože tímhletím způsobem bezpětné vazby na přírodní zdroje si je vyčerpáme a ten systém je bohužel nastaven tak. A to nemohu dostatečně zdůraznit. Prostě ten systém je nastaven tak, že nelze ho přenastavit jinak, prostě technologicky. Vyčerpává ty zdroje, protože založí na spotřebě a bez spotřeby by nerostlo HDP. a všechno ostatní, co není finančně zajímavé, se nezrealizuje. To znamená, to, co by bylo ekologicky zajímavé, se neuskuteční. Jo?
Ano. Je tady právě pořád ten argument, takovej ten, když nebyla konkurence, jaksi, když bylo plánované hospodářství za socialismu, tak to zdaleka tak nešlo dopředu, jako teď, když je ta konkurence. Čili každý v tom vidí, že ta konkurence je lepší, že to mnohem víc táhne tu společnost dopředu. Ale ty k tomu určitě řekneš své, že?
No to je klasická otázka, Peter Joseph na to krásně odpovídal, já to můžu říct akorát zase svými slovy a současně teda radě vyzývám i ty posluchače, aby si opravdu ty věci kontrolovali, to, co se tady řekne, aby prověřovali, tohle to je opravdu ten správný přístup, aby se na ty věci podívali a pochopili to i z jiného pohledu, z jiného úhlu, od jiného člověka. Já tady mluvím sám za sebe a svými slovy a ty můžou být trošku zkreslené, že se snažím vyjádřit myšlenku a ne vždycky se mi to povede. A ne pro každého, že jo. A konkurence, trh, samozřejmě, to se tak říká, to je obvyklé, já jsem tomu kdysi taky věřil. A ve své podstatě je to obráceně. Kapitalismus a celý tenhle ten tržní systém se veze na vlně technologií a energií. Jo? On vlastně na tom parazituje a on díky tomu a ten mechanismus, jako by se mohlo zdát, že na začátku to byl ten hnací motor, ale ve své podstatě všimněte si, podívejte se do historie na velké objevitele, vědce, techniky, Nikola Tesla, Albert Einstein a tak dále, tam nebyla žádná finanční motivace. Ti lidé přišli k největším objevům právě jenom díky vnitřní motivaci. To všechno ostatní peníze a tyhle ty věci se na tom vezou. Teprve na základě této vnitřní invence mohly vzniknout tyhle ty projekty, ale samozřejmě spousta věcí se nezrealizovalo a zaniklo, protože bylo tak, já nevím, jak bych to řekl, už před 100 lety, jak se začalo mechanizovat poprvé a začaly se zavádět stroje do fabrik, tak bylo jasné, že lidé přichází o práci, že jim stroje berou práci. To se dneska děje a čím dál rychleji a exponenciálně, takže víte, že... A to je právě ten hlavní argument, to je ten základní rozpor kapitalismu, aby si lidé uvědomili, že technologie, takzvaná technologická nezaměstnanost, to je ten fenomén dnešní doby, jo, už mnoho desetiletí a akorát se to stupňuje. To je to, co umožňuje a zařídí totální kolaps tohoto systému a proč? Protože jakmile vám stoupne, technologie se zavádí a každá firma je musí zavádět, aby přežila v konkurenčním boji, protože ten, kdo je nezavede, víme, že technologická výroba je levnější než lidská pracovní síla, ano. To je bezesporu. Na to je spousta studií. Jo, takže člověk je vždycky dražší. Dneska ten stroj dokáže udělat milionkrát rychleji věci než ten člověk a ještě je skoro zadarmo, nebo si ho koupíte jednou.
Pokud to není v Číně teda, no, nebo tále někde.
No, jasně, ale no. To je zase jiný problém, co se týče kvality výrobku. Dneska ten stroj jako takový obecně zaprvé vyrábí mnohem rychleji, mnohem kvalitněji, nepotřebuje dovolenou, nepotřebuje spánek, jo, a tak dál. Nepotřebuje vůbec žádnou mzdu. To znamená, že ten stroj jednoznačně ty firmy musí zajet, kdyby to ta firma nezavedla z důvodu nějakých státních nebo jiných regulací,
tak
nebo
si řekne,
já se budu chovat humánně, já radši zaměstnám člověka, tak se potopí a potopí ostatní zbylí zaměstnance,
já si myslím,
protože prostě nepřežije.
Já si myslím, že odpovězeno je. Tady právě už tady jsou takový, konkurence vede jednoznačně k pokroku několik křičníků, no a to je to, o čem si teďko mluvil.
Ono vede a nevede, ona vedla, ale
vedla, ale
se na to, kam to vede. Rozhodně nevede k pokroku, protože spousta technologií je zamlčeno a dneska bychom mohli, my jsme takhle, statisticky nebo podle výzkumů, které byly provedeny, údajně jsme statisticky, nebo ne, technologicky zhruba 50 až 90 let pozadu. My máme jenom dojem, že máme technologie. My máme bohužel pouze vysokou spotřebu danou marketingovým systémem, ale ve skutečnosti lidé nemohou porovnat, protože nikdy by v takové alternativní skutečnosti ještě nebyli. Oni žijí v současnosti v tomto systému, kdy nemají možnost srovnání, jaké by to bylo, kdyby tady nebyly peníze a kdybychom měli ekonomiku založenou na přírodních zákonech zdrojích. Takže oni vlastně nemají s čím srovnat, proto si myslí a mají to možná i někde vyčtený, protože tyhle ty názory se předávají pořád mezi lidma, že technologie nebo že marketingový tržní mechanismus a konkurence způsobila vlastně růst technologií. Není to vůbec pravda. Jo? Vůbec to není pravda, je to o tom, že spousta technologií je to systém, protože potřebuje vytvářet nedostatek, jo? Tak jak je nastaven, tak spousta věcí se nemohlo uskutečnit, ale současně tam je spousta třeba mechanismů, procesů, které působí proti sobě. V konkurenční boji a tak dále, například tenhle ten případ. Ale Když se podíváme na plánované zastarávání, kdy výrobky můžou vydržet například případ žárovky, která je sfilmovaná, že? Stoletá žárovka, která může svítit vlákno, které se nepřepálí vlastně za několik dní nebo měsíců, ale vydrží minimálně 100 let. Tyhle ty věci byly vynalezeny před 100 lety, jo, a v té době bohužel se zjistilo, že tohle to nikam nevede v rámci tohoto systému, že když ty výrobky budou opravdu, že jako, že vydrží, že budou kvalitní, tak ty lidé přestanou kupovat, protože budou mít doma pořád, jo. Takže se opravdu začalo zabraňovat tomu a dokonce se za to udělala Nobelova cena za to, kdo vymyslí, aby to vlákno prostě mělo kratší životnost.
Jasně, vysvětilo. Chápu.
Jo? A to se týká žárovky, ale to už nemluvím o dalších technologiích,
dalších věcech,
které tady jsou. A to je právě to, co způsobuje, nemluvě o lidském zdraví, o farmaceutických společnostech, o kontaminaci vzduchu a půdy, o kontaminaci vody, o průmyslu, které v podstatě vypouští jedy, protože aby ušetřil. Jako, tady je spousta faktorů. Tady není jediný faktor, který by mluvil pro tento systém v současné době už. Jo, před 100 lety chápu, že by to lidé ještě neznali, ale dneska máme tolik informací, že stačí si sednout a studovat a otevřít oči a mít kritické myšlení.
Mm-hmm. Tady je docela zajímavá konečně taková konstruktivní odpověď. Z historického hlediska je důležité, co lidé vytvořili. Například Hr. IV. Postavil Karlův most, založil univerzitu a bla. To ví všichni. Ale kolik měl dukátů, to přece dneska nikoho nezajímá. Z tohoto důvodu si myslím, že ta myšlenka má něco do sebe. Hele, tak je tady první takový myšlenka, to, co tady říkáte, že má něco do sebe. A to zrovna říká člověk, který pokládal takový celkem divný otázky, když bych to nazval, tak to je docela dobrý pokrok, si myslím. A ještě tady taková záludná otázka, teď nevím na to, jestli je možný odpovědět, protože to se týká takového toho duchovna, takového toho náboženství. Já ji přečtu. Za předpokladu, že je pravdivá reinkarnace, tak si člověk z části vybral svůj osud. Jo? To je, jako je všeobecně známý, že sem jde do tohoto světa, protože si vybere to, co tady chce řešit. Jo? To je taková klasická věc. Chtěl být například deviantem, vrahem a tak dál. Dojde v novém systému k jeho přeorientaci na jiný směr, v kladném slova smyslu. Na to bych, jestli můžu, odpověděl trochu já, protože v té chvíli pokud tato duše, která sem přijde jako reinkarnát, by chtěla tuto zkušenost nabít, tak už ji tady patrně nenabíde, takže už by sem prakticky vůbec takovéto duše by se sem neinkarnovaly. Aspoň tak to slyším já, jestli na to chcete odpovědět vy, já si myslím, že to není jakoby předmětem vašeho bádání, z toho řeknu, nebo jo?
No ale tak my jako jednotlivci se zabýváme různými tématy. Já už jsem tohleto řešil snad každou chvilku. Zajímavé, jak ty lidi se ptají, nebo jak máme podobně myšlenky. Tady je třeba důkaz toho, jak jsme krásně propojeni všichni. Jo. To vůbec není nic proti ničemu. Od kvantové fyziky počínaje v podstatě to řešíme. Jo. Takže akorát, že pravdou je, že některé věci jakoby musíme určitou dobu jakoby opustit, protože bychom se dál nedostali a zůstali jenom u té filozofie. Jo. Když chceme něco zrealizovat, tak ta praktická spiritualita by chyběla. Co se týče, já nevím, inkarnace a podobně, to je opravdu věc modelování a modelů a názorů a víry. Tam bych ani, to ani snad nemám moc sem rozebírat, nicméně já jsem schopen přijmout cokoliv a vysvětlit jakýkoliv model, když ten člověk tomu věří. Já tomu věřit nemusím, nebo já totiž nevím, jestli věřím nebo nevěřím tomu, já připouštím jakoukoliv možnost a teprve vědecká metoda mě v budoucnu umožní co si pochopit dál, jo. Ale v zásadě jakýkoliv model je přijatelný, když se budu dívat takhle, že se někdo inkarnuje dopředu, že si chce něco si prožít, taky věci jsem taky slyšel a můžu to vzít jako v potaz. Můžu říct, že moje vyšší já se rozhodlo tady existovat a vybrat si určitou zkušenost, kterou realizuju. Není problém to pochopit, ale to se týká jakékoliv společnosti. To je úplně jedno, jestli vstoupíte do současného modelu nebo do budoucího modelu ekonomiky. Vždycky je to v jakési synergii propojené, takže vždycky vstupujete, a když tomu teda věříte, že si vybíráte, tak vstupujete prostě do toho nového modelu, kde si vyberete zase svoji roli životní. To je úplně jedno. Jo? Každopádně, jinak kdyby existoval pouze stagnující společnost, tak bychom se vůbec nemohli vyvíjet. Jo? Já si myslím, že celý ten smysl toho bytí tady v této 3D realitě je jediný a je spočívá v tom, v té interakci s tímto prostředím, s touto realitou, kterou jsme si údajně vytvořili, a tady vlastně máme jakoby se učit a růst.
To poznání, ano, jde o ten růst poznání. Ano,
ta interakce způsobuje růst toho vědomí. Jo?
Ano, souhlasím. No a teď jde o to právě, kdo dojde k tomu poznání za tohoto života, no tak se dostane patrně nějak na vyšší úroveň, v příštím životě už může jít někam jinam. Ten, kdo ne, no tak se musí vrátit, nebo spadne ještě níž. To už je taková otázka filozofická, jak tomu dověří, jak ne, ale podle mě to má celkem logiku. Jestliže se budeme ovšem bavit o smyslu života, pak se můžeme bavit o těch věcech a pak by to tady mělo význam. A teď se o tom bavíme.
No a ještě bych tomu dodal jednu věc, důležitou, Pavle. Vždycky je to otázka. Lidé třeba hodně filozofii v okamžiku, kdy teda je o ně postaráno, žijí relativně z bezpečí, nezuří venku válka a mají energie dostatek, aby přežili a jídla. V tu chvíli se rozvíjí filozofie a tady ty věci, protože v tu chvíli, jak se říká, je o nás postaráno, můžeme se bavit něčím jiným, protože člověk je kreativní tvor, takže ty myšlenky nezastavíte. A v okamžiku, kdy nemusí bojovat o život, někde o přežití, tak začíná filozofovat. Ale upozorňuji jednu věc. V okamžiku, kdy my zapomeneme na to, že žijeme v realitě, v reálném prostředí a zapomeneme na to, že nás můžou ohrožovat různé kosmické katastrofy nebo sám socioekonomický systém, což momentálně činí, a přestaneme se tím zabývat a zůstane to jenom u toho náboženství a u té filozofie, tak nepřežijeme v této realitě. Jo? Potom můžu říct, dobře, položme si základní otázku, chceme tady přežít, anebo nechceme tady přežít. Pokud mi třeba někdo řekne, ono je to jedno, jo? Jestli umřu, tak stejně neumřu, protože moje duše se potom někde reinkarnuje a vlastně život nezaniká po smrti, tak řeknu OK, jestli jsi takhle o tom přesvědčený a připravený, tak to řešit nemusíš. Ale pokud někdo prostě má ještě ten půd sebezáchovy a opravdu mu není jedno, jestli mu tam někde vraždí rodinu, nebo že se na Ukrajině střílí, anebo že prostě nám dochází zdroje, nebo že máme kontaminovanou půdu, a pokud mu to opravdu fyzicky není jedno, tak potom ustupujeme od téhleté filozofie a náboženství a začínáme se věnovat spíše té realizaci, jak to zachránit a jak z toho ven. To znamená té praktické spiritualitě. A to je vlastně velký rozdíl mezi praktickou spiritualitou a mezi náboženstvím a mezi všemi různými věrami a pověrami. Jo?
Chápu. Dobře, takže myslím, že tady se celkem vyčerpaly otázky, jestli ještě někdo chce něco k tomu říct vás, protože zatím tady nikdo nic dalšího nepíše, nevolá, já jsem tedy nebral hodně telefonu, já se na to omlouvám, ale chtěl jsem, aby bylo odpovězeno na ty různé otázky, takže můžeme klidně ještě pokračovat, jak vidí posluchači, celkem neodpadají, odpadlo jich pár, jinak zůstávají, takže si myslím, že by bylo škoda ještě chvilku nepokračovat. Teď tady naskočila
nějak... Já se můžu...
Ano, povídej. Možná jestli...
Já jsem připravil pro posluchače takovou provokativní otázku. Budu citovat. Souhlasíte s tím, že je nutno pro každého z nás změnit způsob života tak, abychom se dostali do souladu s možnostmi naší planety? Je na nich, jestli budou chtít odpovědět.
No... Tak počkej, kdo má odpovědět teďko?
Posluchači.
Posluchači. Aha. Prosím tě, byl jsi ale trochu hůř slyšet. Zkus to prosím tě říct ještě jednou tu otázku. Byl to nějaký takový, jako kdyby si byl nějak špatně ten mikrofon měl nastavený.
Jo, já to zopakuju ještě jednou. Souhlasíte s tím, že je nutno pro každého z nás změnit způsob života tak, abychom se dostali do souladu s možnostmi naší planety?
Mhm. No, tak to je ono. No, tak
ne každý si to totiž připouští vůbec.
No ne, tak každý řekne ano, pokud to udělá někdo jiný, tak je to v pořádku, ale já to dělat nebudu. Jo, to je vždycky tak, přesně takováhle odpověď. Ano, ať to udělá ten druhý. Ať změní způsob. Já jsem spokojený takto. Teda ti, kteří mají dostatek prostředků na to, aby si mohli žít blahobytu. To ať si změní ty ostatní. Já ne.
Ono totiž existují dva druhy změny způsobu života, teď mě napadá, jo? Než někdo zavolá, tak můžeme ještě mluvit.
No, můžete.
Jeden způsob změny je například, že zůstane zachován tento systém a budeme se muset omezit, protože nám dojdou brzo zdroje a budeme muset více a více a více se omezovat, protože tím plýtváním prostě ty zdroje nedokážeme uchovat. To je jeden způsob změny, kdy budeme se muset prostě omezovat. A ten způsob změny, který jakoby ukazuje hnutí Zeitgeist, já vidím v tom, že pokud se dobrovolně změníme v tom kontextu, Jo, že začneme tyhle ty věci studovat a začneme se sjednocovat na základních principech udržitelnosti, tak tato změna, to naše myšlení v tom přístupu k životu, k planetě, ke všemu, v té synergii, která je podle mě velice, velice pozitivní a velice krásná, působí, že se všichni budeme mít mnohem a mnohem a mnohem lépe, než vůbec si dokážeme dneska představit. Takže tohle to je to, co nabízí hnutí Zeitgeist. Tahle ta změna, která možná, ze které někteří můžou mít strach, protože vůbec nevědí, co je čeká, ale až to zjistí, co všechno může být, tak nevěřím tomu, že by to ty lidi dobrovolně nechtěli udělat. Naopak. Jo? Takže jsou dva druhy změny. Proto jsem reagoval na to, aby si lidé nemysleli, že změnit se znamená změnit se do současného systému a omezovat se, aby byly zdroje zachovány. Změnit se pro nový systém znamená v podstatě to, co jsem řekl, že musíme pouze změnit přístup k životu, přístup ke vzdělání, ke studiu a ke sjednocení a v podstatě překlopit do té nové ekonomiky a pak bude hojnost a potom se můžeme mít všichni lépe. Jo? Jediná změna, nebo změna, která tam nastane, že budeme mít zřejmě novou, zcela novou společnost, na kterou lidi nejsou zvyklí. Jo? Nebo ono to nenastane tak rychle samozřejmě, když to půjde pozvolně a evolučně, podobně jak třeba teďka, během posledních 20 let, jak je tady internet a všechno to, tyhle ty technologie tady před 20 lety nebyly a teď si představte, že ty lidi si na to totálně bez problémů za těch 20 let zvykli. Teď si představte, že možná o něco rychlejší a podobná změna může nastat při přerodu do té ekonomiky založené na zdrojích, ale musí se proto lidi napřed rozhodnout. Musí se první krok, který se skutečně musí udělat, který bude zásadní, že se národy mezi sebou sjednotí, prohlásí se zdroje planety za společné dědictví a okamžitě se vytvoří přechodná vláda a nastartují se mezioborové týmy a lidi ze všech oborů budou pracovat každý ve svém rezortu a systému prostě na programování, na datech, na tom, jak tohleto vlastně všecko vlastně skloubit.
Přesně. Jo? A co nám v tom vlastně brání, aby se toto nestalo, je přesně to, co my teďko podporujeme. To znamená, ty současné vlády, ty politiky, ty korporace, ty banky a všechno, ty tak přesně brání v tom, co my to podporujeme, protože si myslíme, že to bez nich nejde.
To ani není ten politik, to je naše myšlení, protože ve své podstatě politik je jenom loutka.
Jistě, no, ale my si je zmotníme v tom našem myšlení, že to jsou oni, který nám udržou aspoň tento způsob života, který tu je, jo. To je jejich zásluha podle mnohých lidí, že oni to udržou, aspoň jinak by to bylo totiž ještě horší, jak oni nám říkají. Ale to je právě ta chyba, to je úplně špatný myšlení. Ne, oni naopak, kdyby tam nebyli, tak by to bylo lepší, jo, samozřejmě. Pokud bychom změnili my to své myšlení. Je to tak.
Ale totiž je potřeba pochopit to, že žádný člověk za lidi nemůže tu společnost změnit, protože
Já ještě přeruším, Petře, no. Je to o tom přesně, lidi říkají, potřebujeme nějakýho vůdce, který by to změnil za nás. A já říkám, to je naprostý nesmysl, ten vůdce nic nezmění za nikoho. Je to každý z vás, vážení posluchači, každý z lidí si to musí změnit. Vůdce nepotřebujete, naopak, vůdce vás vždycky zavede někam, kam to nechcete. Jestli to jsem řekl správně, nevím, myslím si, že to tak je.
Samozřejmě je to prostě od té zásadní změny toho vědomí, toho paradigmatu a proto máme vlastně takovou společnost, jako máme. My vlastně dostáváme spravedlnost. V každé vteřině máme spravedlivý systém, protože ten je pouze odrazem našeho vědomí. Jo? Ten vesmír je neutrální, ten nám dá, co chceme. Takže záleží na lidech a to nezáleží na mě, co já bych chtěl.
Právě o té spravedlnosti teď, protože mnoho lidí si myslí, že by se vyřešilo všechno tím, že by se změnila justice. Já teda nevím jak, jo. Je to asi velký problém, protože se cítí všichni nespravedliví, že justice si dělá, co chce, ale to není pravda, justice si dělá, co chce. Justice si dělá to, co jim dovolíte. To si dělá.
To, co se děje, to, co se děje, je naprosto umělá spravedlnost, která je vytvořena systémem v rámci zachování
toho systému.
Vlastně fungování systému. No, aby systém mohl fungovat, tak si vytváří pravidla. A víš, proč vznikl vlastně právní systém? Právní systém vznikl jako důsledek neschopnosti lidstva vypořádat se vlastně s nikdy nekončícím nedostatkem. Protože ten za A. My jsme na jedné straně jsme mohli eliminovat nedostatek, ale finanční systém tomu brání a tím, že vytváří nedostatek a problémy, protože ten systém stojí na problémech, tak musíš vytvářet zákony, které eliminují prostě kriminalitu, která ty problémy prostě díky těm problémům ta kriminalita vlastně vzniká. Takže my vlastně neřešíme příčiny, ale řešíme následky a ten systém, aby mohl fungovat, potřebuje právní systém. Ten právní systém ve své podstatě by v nové ekonomice postupně vymíral, protože čím dál méně by bylo potřeba práva, protože ten mechanismus by implicitně nastavil tu společnost tak, že by nebyl důvod. On by odstraňoval příčiny těchto problémů,
přesně, které máme. Ono, nemělo by smysl cokoliv dělat, co by působilo nějak destruktivně na tu společnost. To by nemělo prostě smysl. Jo, pokud by to byl nějaký deviantní jedinec, který by měl radost toho, že něco ničí, ale s tím myslím, jak by se vypořádala vlastně společnost s takovýma to prostě notorickýma, nebo jak bych to řekl, ortodoxníma kriminálníkama, když už to nazvu, ty lidi, kteří jsou fakt nemocní.
Já jsem řekl, že většina kriminality by vymřela a pak ten zbytek, co by zbyl, tak samozřejmě by se rozhodně nezavřeli do kriminálu, ale prostě byli by pod kontrolou specialistů, lidí, kteří chtějí pochopit příčiny a snaží se jí pomoct a vyléčit je. Jo. Rozhodně by se nepopravovali, rozhodně by se nezavírali, protože tahle pomstychtivá společnost je nastavena právě jako důsledek v podstatě toho nedostatku toho celého socioekonomického systému, tak jak funguje. Tohle to je symptom, to, co se děje dneska, to jsou symptomy příčin. Jo? A pokud my budeme řešit příčiny, tak i z těch deviantů se časem můžou stát mnohem lepší lidé a časem a ta nová generace, která přijde, narodí se, tak se zase bude vychovávat už v novém systému. Ale řeknu to takhle, i staršího člověka, když mu vysvětlíte, vyškolíte, prostě pomůžete, záleží na typu nemoci, záleží na mnoha věcech, mnoha faktorech, na co budou specialisti. Já nejsem oprávněný o tom mluvit, já mám jenom nějakou představu, ale mám představu o tom, že tohle to všechno je možné vyřešit. Jo? Pokud by byl opravdu nějaký člověk, kde by hrozilo cosi, tak vždycky existuje nějaká možnost, jak udělat, aby ty věci dál už nedělal. Jo, a v tom nejkrajnějším případě by asi v nějaké době zůstal zavřený v nějakém ústavu, kde by o něj pečovali a snažili se, ale si myslím, že nikdo, tady mají vlastně šanci všichni, jo, nikdo nebude zavřený vyloženě jako to, že z něco udělal, tak si to tady odpíká, že on chudák bude trpět a bude z něho ještě větší hajzl, když z toho jídle a udělá něco. Ne, naopak, společnost se předchází, aby se ty další věci už nestaly. A tohle ten jediný způsob zajistí, že ta další generace a další společnosti budou na to mnohem lépe. Jo?
No jasně, tady už se dochází jako takovým extrémům, takovým zvláštním věcem, jako nebudu mít rád tchýně a zabiju jí, copak.
Cože, kdo to říkal?
Tady jeden posluchač.
To je dotaz, jo, nebude mít rád, no tak ji zabije a bude za to svým způsobem léčen a pokud by to chtěl zabíjet dál, tak zřejmě bude separován a izolován, ale ne formou nějakého násilí ve věznicích, ale formou prostě asi mnohem humánější, jo, když to řeknu takhle. Jo. Ale nicméně nebude mu asi brát život, protože on buď pochopí, že udělal špatnou věc, protože ten život už, jo, to nikomu nikdo nevrátí, ale problém je, že ta společnost, pokud takového člověka odsoudí, tak to není řešení toho jasně. problému. Jo?
Já jsem právě mu tady odepsal docela chytrou věc, si myslím. No. Já jsem mu odepsal, aby včas vyměnil manželku, než to udělá.
Já si myslím, že
tím pádem budu mít jinou tchýni, kterou třeba bude to. Ne, to si myslím, že je šikovný, ne? Vyměň včas manželku.
ale já si myslím, že mnoho tady ty nezhod vlastně docházejí kvůli penězům a různě takovým věcem, takže tady ty věci, pokud se eliminují, tak spousta věcí se časem velice rychle změní. Jo?
Já si taky myslím, že to jsou takový detaily, o kterých se opravdu nemůže nějak předem myslet, protože to všechno přijde samo v okamžiku, když by se změnilo to prostředí, tak se tolik věcí změní. Tolik věcí se tak změní, že prostě nemůžeme každý detail tady vysvětlovat, co když zabiju tchýni nebo co já vím, tak to přece vůbec tak tomu nemusí dojít, že jo? No tak...
Hele, ale já chápu, že třeba takhle, vždycky je otázka si, nebo problém je, položme si vždycky tak otázku, jako jaké máme lepší možnosti, jak vyjít ze současného systému. Jestli se třeba někomu současný systém líbí, klidně nemusí s námi souhlasit, může klidně zastávat svůj názor, nikdo mu to nebere, není problém, ale kdy si to uvědomí třeba časem, že se kolem něj dějí zvěrstva a přesto nemá ten soucit, tak zase je to jeho problém, třeba nemá takovou, já nevím, jak to říct, empatii
no.
Těm lidem, prostě nechápe to, že by se ho to taky mohlo týkat, že by se toho mohlo týkat jeho rodiny, když ta válka přijde sem, když prostě dojdou zdroje, že ta situace, třeba pochopí to později. Ale když někdo je opravdu tak zatvrzený, že ani vůbec, tak umře většinou, jo? Protože většinou se mu něco stane. Prostě já tomu říkám, i ty nemoci, které vznikají
z nějakého důvodu,
ano. Můžeš k tomu klidně říkat očista planety Země, ta planeta se brání vůči někomu, kdo nechápe určité přírodní principy. Takže berme to tak, že v tom to dává obrovskou naději, že vlastně my nemáme jinou možnost. My opravdu, kdybychom měli 2-3 možnosti, tak každý může mít názor, kterou cestou se dát, ale já říkám na rovinu, my nemáme jinou možnost, než i tou cestou, kterou ukazuje hnutí Zeitgeist. Jo? Já nejsem hnutí sám jako osoba, já jsem přišel k hnutí taky jako kdokoliv se může přijít a buď se s tím stotožní, s tím myšlenkovým tokem, nebo prostě sem nepřijde. Já jsem člověk a mluvím hlavně sám za sebe. Proto třeba vyzývám i ostatní, kdo chce opravdu něco o hnutí nebo o tom myšlenkovém toku vědět více, ať si přečte orientační příručku, která byla před rokem napsána. Má 320 stran, je v angličtině a nám se to podařilo teďka dopřekládat a momentálně jsme ve fázi, kdybychom v nejbližší době to mohli vydat v českém jazyce. Takže já doporučuji zabývat se těmito materiály, aby si každý zjistil, o čem hnutí je. A není to o mně, co já tady povídám, já s tím pouze souhlasím a sympatizuji a říkám to svými slovy, ale správně by to člověk měl dělat tak, že si všechno prověří. Každý z vás, každý, kdo to slyší, ideální stav je, to je to kritické myšlení, důvěřuj, ale prověřuj, jo? Tak nám to říkají vždycky ve škole. A tam byla hluboká pravda a protože jsem studoval univerzitu, je pravda, že ta vědecká metoda je velice funkční. Jo? Jo, všechno, co máte doma, přístroje, stroje, je výsledek vědecké metody a funguje a stačí ji aplikovat na řešení problému a máme po starostech jako lidstvo. Jo? Většina problémů se vyřeší a do 10 let, Jacques Fresco když si řekl, že do 10 let by lidstvo, že by tady byla rajská zahrada. Pokud bychom se jednou proto rozhodli, domluvili se jako planetárně, státy, národy, tak do 10 let od toho rozhodnutí
ano, ono by se to, ono by se to pohltilo jako všechno, zašlo by tady být nový prostředí, kde by nemělo smysl prostě dělat všechny ty věci, které je potřeba dělat teď, který vyžaduje tento systém. Já to pořád taky strašně, tak říkám, no, ano.
To stačí si uvědomit, kolik lidí jezdí autem, kolik lidí zbytečně jezdí autem jenom z práce do práce, kolik ropy se spalí jenom denně a přitom ty lidi by vůbec nemuseli jezdit, protože by žádnou práci nepotřebovali toho charakteru, kterou mají dnes. Oni by mohli dělat, co je baví. Mohli by studovat, mohli by tvořit doma, mohli by si vytvářet kdekoliv, jo, já nevím. Jo,
všechno, co dělají, dneska je taková blbá představa, že práce je to, do čeho jsi nucenej a co tě nebaví. To je ta správná práce.
Ano.
Ale když někomu řekneš, já nepotřebuji pracovat, nebo já prostě, mě to baví, tak každý řekne, no ty si hraješ, to není žádná práce, ty si hraješ.
Ano.
Jo? A to je ten neuvěřitelný průšvih tohle, no.
Ale víš, kolik se mi ulevilo? Já to třeba, já mluvím hodně z vlastní zkušenosti, protože já jsem taky prošel zaměstnáním, podnikáním a pak řešením různých problémů a nakonec až jsem v hnutí a zjistil jsem spoustu věcí, ty věci jsou jinak. Jo? Já vám to, kdyby byl někdy čas a chuť, můžeme se povídat, ale je to nadlouho. Z vlastní zkušenosti opravdu. To nejsou věci vyčtené jenom, jo? Akorát, že lidé mi to potvrzují, že to tak je, když někde něco přečtu nebo slyším nějakou osobnost, tak najednou tam vidím přesně to, na co jsem přišel sám. Jo?
Přesně tak, ano. A to je krásné, když potom zjistíš, že přijdeš na něco, na co přišel i jiný, svým myšlením, svým postupem, že to není někde nějakým způsobem nahrnuto do lidí z televize, jo? Že prostě na to někdo přišel taky. A to je krásný pocit, protože už nejsi sám, už je těch lidí víc, kteří to takhle berou a už se to úplně jinak v tom člověku, že jo, že už je takový hřejivý pocit. Je to takový opravdu pěkný, no. Já tady ještě, to, co jsem se nedozvěděl ani minule, tak jsem se na to taky ptal, jak to bude s manželstvím? Protože tam jako to sdílení, to je docela zajímavá věc, jak by to fungovalo v manželství se sdílením.
To už jsme snad probírali minule.
tam na to nebyla jednoznačná odpověď, jen tak pro zajímavost.
Já jsem odpověděl docela dobře obecně, protože tam je absolutně opravdu jako všude jinde volné pole, je to prostě věc lidí a výchovy a toho, jak se bude měnit jejich pohled na věc, na svět. Nedávno, teďka jsme vlastně zmiňovali prostituci, že?
Ano.
Dívej se, já si myslím, že to z začátku vůbec nebude jinak, než je to dneska, jo? Ale postupně, jak se to vědomí bude měnit, no tak je to přece na lidech. Jo? A druhá věc je, že přece je to o udržitelnosti. Otázka je, že přece lidi svou inteligencí přijdou na to sami, co je udržitelné a co není udržitelné. Jo?
Jo, možná,
já se zeptám.
No, povídej, Martin.
Já se zeptám, Pavle, jak jsi to myslel se sdílením?
No tak, jak to byla otázka?
Ale sdílení je už dneska, to není nic nového. Ale jenom říkám, to je prostě opět nic. Já nevím, kdo tu otázku položil. Někdo má takový záluz, kdyby se něco mohlo zlepšit pro něho?
Nevím.
Sdílet se bude obecně, jako se bude sdílet systému, jak se bude sdílet manželství. Ono v podstatě sdílení v manželství, nevím, jestli bude mít pak nějaký význam.
To bude význam, přesně tak. Já tu mám ještě jeden telefon, já to zkusím vzít, jo? Moment, co tam je? Haló, kdo volá?
Dobrý večer, Kinderman a má Marie.
Dobrý večer.
Dobrý večer,
paní Marie, já vás zdravím.
No, já jsem se chtěla zeptat, protože ty myšlenky samozřejmě jsou docela známé a většina lidí, kteří trošičku mají fištěna, tak je neustále jak nějakým způsobem se snaží sobě přiblížit a vysvětlit. Ale já jsem se jenom chtěla zeptat, proč to hnutí má zrovna tento název anglický a proč teda nemá český název?
Nehrajete to jako na ty Pussy Riot a podobně, protože aby to nebylo něco v tom smyslu. Ten český název je samozřejmě duch doby, že?
No, a proč právě, jako říkám...
Já rozumím.
Mě jako docela tady ty Angli nebo Amerikanismy a tak dále mě docela jako štvou, protože myslím, že česká řeč, já jsem učitelka českého jazyka, takže si myslím, že česká řeč je velice nádherná a bohatá a košatá a že teda opravdu jako máme svoje vlastní názvy a mě to docela jako mrzí, že zrovna takováhle nádherná hnutí, který teda se zabývá velice moudrými věcmi, takže zrovna právě teda oni používají ten název.
Já to rád slyším od vás jako od pragmatické političky. To rád slyším, no, toto názor.
Ano. Takže to by mě no tak zajímalo, jako říkám, proč zrovna, já vím, že všecko právě se nějakým způsobem snažíme se být světový, ale mě to docela mrzí, protože já myslím, že to lidem je mnohem bližší, když to přece jenom jak si má český název. Takže
ano,
to je o tím vše.
Děkuji, mějte se hezky.
Taky, nashledanou.
Tak,
já se
vysvětluji.
Musím říct na to svůj pohled a potom mě možná doplní Michal. Každopádně, dobře jste řekla, to se mi líbí, že nejsou to nové myšlenky, tohle to tady ještě nezaznělo. To se mi líbí, protože opravdu myšlenky nejsou nové, nemáme patent na rozum, pouze prostě je rozpoznáváme. Že jo? A mnoho mouder padlo před tisíci lety a před staletími a dneska objevujeme v podstatě to, co už dávno bylo objeveny. Takže ty věci, ty pravdy už byly odhaleny. Nicméně lidstvo ještě nemělo ten důvod, aby se podle toho začalo řídit. Jo? V podstatě to je, na to neznám možná úplně přesnou odpověď, ale řeknu to takhle. Zeitgeist je to německé slovo, nikoli americké, a znamená to duch doby, takže já nechápu, nevím, možná Michal na to odpoví, proč Peter Joseph, který je vlastně zakladatel hnutí, proč nazval vlastně tímto slovem hnutí, proč to třeba nenazval nějak americky nebo anglicky, ale rovnou si vybral jako Američan, si vybral německé slovo, možná sympatizuje s Evropou nebo nevím. Ale každopádně není to vyloženě běžné takhle, to taky mě tenkrát trošku zarazilo, ale nějak jsem se nedopátral odpovědi. No nicméně, a co se týče té češtiny, ano, my jsme to nazvali duch doby, což je český, ale je pravdou, že je to celosvětové hnutí, takže zase bych spíše trošku to obhajoval z toho důvodu, že je to mezinárodně zavedený termín a značka, a dokonce lidé to znají, to znamená, když se řekne Zeitgeist, tak celosvětově ví všichni o čem je řeč, kdežto kdyby se třeba řeklo duch doby, tak nám cizinci nerozumí. My to říkáme takhle lidem, máme stránky sice, které mají i název duch doby, paralelní vlastně s názvy Zeitgeist, takže i pro ty Čechy, kteří tomu nerozumí, tak máme i tyto stránky české, jakoby, nebo s českým názvem, s tou doménou. Takže jenom takhle pro vysvětlení a možná by mě mohl Michal...
Navíc by to někoho mohlo pěkně svádět tomu, že duch, že to je nějaký náboženství. Jo?
Ano,
je tam
ano,
duch,
to je další,
to je další problém. Jo? Ale oni lidi to velmi často takhle spojujou, takže pozor na to.
Ano. Je to v podstatě o tom, že Peter Joseph natočil vlastně tu sérii Zeitgeist. Jestli jste viděla ty filmy, když ne, doporučuji vřele, máme to i na stránkách, je to ta trilogie Zeitgeist. Vynikající analytická práce nejdelších celovečerních nezávislých dokumentů. Jeden trvá přes 2 hodiny, takže opravdu minimálně 6 hodin sledování, možná i víc, ten jeden trvá myslím 2,5. Takže doporučuji, pokud někdo neviděl, a vlastně potom bylo teprve po tom roce 2007, po tom prvním filmu bylo v roce 2008 založeno hnutí Zeitgeist. A teď se zeptám já, možná Michal na to odpoví, proč zrovna Zeitgeist?
Je to slovo, který v podstatě se nepřekládá, v angličtině se používá úplně stejně. A už to tady dneska zaznělo, ale já to teda ještě jednou přečtu, protože to máme přímo v té příručce, tak to ocituju. Termín Zeitgeist je definován jako obecné intelektuální, morální a kulturní klima své doby. Takže tohle slovo myslím, že to jednoznačně vystihuje. A samozřejmě pak hnutí jednoduše znamená pohyb, takže se zabýváme tím, jak toto klima změnit, posunout.
A možná to odpovědí pro, bych dodal nebo upřesnil, že vlastně je to z toho důvodu, je to cizí slovo, protože vlastně to začalo v Americe, nebo respektive tam je zakladatel a je to jakoby zvenku a je to celosvětový, i kdežto kdyby to třeba vzniklo v Česku a měli bychom to jenom národní, tak by to třeba se jmenovalo nějakým českým názvem, jo?
Přesně tak. Jde v podstatě o to, aby lidé měli jedno sousloví nebo jednu značku, nebo značku, pardon, sousloví, které si budou pamatovat tak nějak obecně, aby si to spojovali lidé z celé planety. Pak už v té dané zemi, kdo si to jak přeloží, my třeba máme duch doby, takový přesný překlad, tak to už je pak na nich.
Ono takový logo, bylo, to by to fungovalo pod tím jedným logem, že jo?
Tak.
Ano,
značkou
to je,
logem.
Ano, přesně tak, souhlasím. Jaký je horizont, tady ještě otázka, jaký je asi tak horizont funkčního systému, byste si představovali, že by to mohlo být, jakým horizontu by to mohlo nastat? Měla by být snad nějaká vize?
No, já to vidím, já trošku si udělám legraci, já to vidím tak zhruba od zítřka do 50 let, jo. Ale
ano, tam přesně je tak problém, to je, ale...
Tam je jeden problém, že za prvé neznáme zdroje, stav zdrojů planety. Nikdo z nás nemá zkušenost, ani civilizačně obecně, lidstvo nemá zkušenost, jakoby jsme poprvé v takové situaci, nikdy toto není, kdyby se něco zopakovalo, my jsme vyloženě poprvé jako naše civilizace v této situaci, která nikdy nebyla, kdy jsme narazili na technologický problém v rámci finančního systému a 150 let trvalo, než jsme se dostali sem a víme, že to, než jsme začali chápat, že to prostě kriticky selhává, jo, že to prostě je neudržitelný, jo, protože já to nechápu, co nám tak dlouho, proč nám to tak dlouho trvalo, to pochopení, ale když se zase podíváme, jak funguje živá hmota. Já jsem dokonce vymyslel termín teorie živé hmoty, který se snažím, budu se snažit nějak rozvinout. Nedávno, teďka o víkendu mě to napadlo, že jsme diskutovali hodně. Je potřeba se zabývat živou hmotou, jak funguje a potom, co to je inteligence a inteligentní civilizace, protože to jsou dvě různé kvalitativní úrovně. Jo.
Mm-hmm. Jasně. Dobře. Teď zatím tady žádnou otázku nemám, několik telefonů jsem odmít, takže možná zkuste to ještě nějak, máme ještě 10 minut, řekněme, natáhneme to do té 12, klidně, nic se neděje, lidi stále zůstávají, i když pomalu začínají odpadat, chápu, někteří jdou ráno do práce, musí do práce, vidíte to, už je to tady. Tady byla taky taková otázka z minule, jak by to vlastně všechno fungovalo, když dneska to je založený opravdu na tom, na té zodpovědnosti, jo? To znamená, že když někdo si vzpomene, a bude se mu něco líbit, bude chodit 14 dní, měsíc, půl roku, bude někam chodit do práce, bude tam potřebný a najednou si řekne, no, já to vlastně nepotřebuji dělat, vykašle se na to a v tu chvilku tam nebude člověk, který by byl schopný řídit technologicky třeba ten provoz. Jak tohle vyřešit vlastně, protože když nemusím, no, tak tam třeba nepůjdu. Najednou mi to nebaví, ale je to na mě závislý.
To je zajímavý, na to bys mohl odpovědět ty, protože už ty máš zkušenost.
Já vím, ale já to chci slyšet od vás.
Jo, Tak zodpovědnost je v podstatě o tom, že pokud dáš někomu svobodu, tak a
přesně,
on je vědomý a cítí se svým způsobem důležitý a dělá práci, která ho baví, tak současně ruku v ruce s tím jde zodpovědnost. A v okamžiku, kdy dostanete zaměstnání třeba v současném systému, kde vám zadají práci jenom kvůli tomu, že tam dostanete peníze, moc vás to nebaví, ale snažíte se to udělat, tak snažíte se to spíše šidit, ale ne jakoby záměrně, ale tím, že nemáte tu vůli, tu energii, tu motivaci to dělat, tak to děláte většinou špatně. Jo, takže, a pak samozřejmě šidíte i to zaměstnání, pokud můžete, tak se ulejete nebo odejdete z práce dřív, pokud tam máte ten prostor to dělat. Pokud potom musí nastoupit ten bič, ta motivace tím bičem nebo penězma, že pokud teda odejdeš dřív, tak já tě tady strouhnu o peníze nebo o něco. Prostě to je, jo, říkám, my používáme tyhle ty schémata myšlení a ptáme se, co by bylo, kdyby ho měli tady, ale pořád se ptáme a pokládáme právě ty otázky, které by nikdy nenastaly, nebo modelujeme ty situace, které v té nové společnosti prostě nenastanou.
Ano, ono to je opravdu skutečně těžké si představit, jak by to z dnešního pohledu, jak by to organizačně fungovalo potom, protože
veškerá... Já to řeknu ještě zjednodušeně. Pokud lidé budou potřebovat nad sebou bič, tak ho budou mít v jakékoliv společnosti. To není problém zavést. To je to nejjednodušší, co můžete udělat. Zavést jakoukoliv autoritu vyšší. To se dá naprogramovat do systému.
Kdykoliv,
a ano. Možná, že z začátku tam budou nějaké autority a nějaké pravidla, protože nelze převést společnost v takovém katastrofálním stavu, jakým se momentálně nachází naše společnost, tak nelze ze dne na den převést do něčeho takového, jako je ekonomika založená na zdrojích. Jo? Ale dokážu si představit přechodnou fázi, která v podstatě bude podobně jak právní systém. Ten nevím, že ze dne na den, protože lidé tím, jak nemají ještě to vyšší vědomí, tak by se zvrhli a dělali třeba krádeže a přitom by je dělat nemuseli, takže by se všechno vyplenilo a pro ty ostatní by nezbylo. Určitě budou nastavené, nebo mohly by být nastavené přechodné fázi určitě nějaká pravidla, a která postupně budou prostě vymírat, pokud nebudou potřeba. To bude zcela přirozený proces, tam nebude nic násilného, co by někdo musel nějak násilně zavádět nebo rušit. Jo? To bude zcela přirozený vymírací proces těch nesmyslů, které máme teď.
A tady si myslím, že právě tady bychom se měli zmínit možná o tom systému buď volníků nebo reformy společnosti. To by mohla být krásná přechodná fáze. Tam by vymizel ten základní problém, to je ten finanční systém založený na úrokách, čili už by byl jenom systém založený na volných penězích, respektive na penězích bezúročných, jako směnný prostředek. Tady by mohla nastat ta první fáze, kdyby to bylo ještě stravitelné pro ty lidi. Tady by se mohli krásně učit už v tom novém prostředí, jak přejít do toho prostředí toho Zeitgeistu. Co myslíš?
No, v podstatě lidé by neměli vůbec na nic čekat. Lidé by ode dneška i hned po tomto hovoru by měli začít pracovat a představovat si, že už v té zdrojové ekonomice žijí, protože ve své podstatě je to jenom o nás, kdy si to my zavedeme jako lidé. A já to řeknu jinak, nedávno jsme o tom taky mluvili. Že co to znamená, když se řekne začít u sebe? Proč lidé pořád říkají, že no, musíš začít u sebe, jo? A to je to teďka moderní termín, prostě všichni ho používají, ale nikdo nechápe, co to znamená. Co to znamená pro něho osobně, protože začít u sebe neznamená, že o tom budu mluvit. Začít u sebe znamená, že prostě začnu realizovat něco, co mě baví, začnu se odpojovat pomalu od systému, začnu méně spotřebovat. My tam máme takový jednoduchý návod, jak každý bez ohledu na to, kde se nachází, co chce nebo nechce dělat, může pomoci se odpojovat a tím vlastně přestat dávat energii tomu systému. Protože i on ovlivňuje svou například menší spotřebou, jestli se ten systém zhroutí dřív nebo později. Jo? Ale každopádně ani nejde o ten čas, ale o ten princip, že když já nezačnu u sebe a nezačnu něco tvořit, dělat, zajímat se o něco například, nebo experimentovat například se zdravou výživou, potravinama, vlastním pěstováním, vlastní výrobou, nebo pracovat na nějakém vynálezu, které by mohlo přispět lidstvu. Prostě zabývat se tímhletím a začít i hned, jo? To je ideální stav. A nebo studovat. Pokud nemám informace, většina lidí může studovat. A tím, že studuje, roste jejich vědomí a uvědomuje si spoustu věcí. A už tímhletím pomáháte společnost.
Ale raději
a ještě bych to dořekl, Pavle.
Na dnešních školách studovat. Hlavní... Studovat sám, jako co mám zájem, a pokud můžu z internetu, ale radši ne na dnešních školách, protože tam to není o studování, ale o mývání školy.
Přesně tak, dneska je hodně přednášek. na internetu, dneska se před internetem úplně zjistit úplně všechno prakticky.
Dneska. Ano, ano. Naopak
u školy. Já jsem chtěl říct, že když já budu čekat, protože nemůžu čekat na ty ostatní, protože oni čekají na mě.
Ano, přesně tak.
Rozumíte, co tím chci říct, začít u sebe znamená, no, já počkám na to, on říká, že začne u sebe, počkám, jak mu to bude fungovat, teprve pak začnu, až to bude fungovat. Ono to takhle není, protože oni čekají všichni. Pokud budu čekat já, tak budou čekat všichni na někoho, jo? Že přesně někdo tak, začne je... první. Když to podobně jak dneska, třeba oni čekají, že ta politika za něco vyřeší, ale ty politici, oni mají svoje příjmy jisté, jo? A oni jsou tam proto, protože se neuplatnili nikde jinde. Oni vlastně v podstatě šli do politiky většinou proto, aby měli aspoň nějaké zaměstnání.
Přesně jo? Tak, souhlasím naprosto. Ale a velice lukrativní zaměstnání.
A i ti naivní, co se ještě domnívali, že něco můžou změnit, i ti potom vystřízliví, protože pochopí, že ten systém je nezměnitelný. Protože on, ty mantinely jsou nastavené finančním systémem, tak jak je nastaven přes banky. A samozřejmě, jo, dluhovou...
Souhlasím, to je stará věc. Právě tady je další takových pár otázek. Já si myslím, že se... Pardon, myslíte si, že svět se dnes přibližuje k vašemu systému, nebo se vzdaluje? A tady dále už je odpovězeno. Já si myslím, že se vzdaluje, a to hodně rychle. Člověk je tvor od přírody líný, to je dokázáno. A pak je trochu problém to nastartovat, když už jednou je, když se mu umožní být líný. Moment, ještě to já to doplním. Lidé jako jednotlivci nic nezavedou, jsou líní. Nejsou toho schopni. Vždy svět změnil nějaký vůdce. No vidíte, a jsme zase na začátku. Vždy svět změnil nějaký vůdce. To je pravda, ale změnil ho samozřejmě k horšímu vždy. Musí to být lidé, kteří svým chápáním, svým poznání to změní k lepšímu konečně. Vůdce to vždy změní k horšímu, to je pravda. Takže líný tvor. Já ještě k tomu dodám, možná, že tento posluchač by měl vědět, kolik věcí dneska se vyrábí zbytečně. Kolik produktů je vyráběno zbytečně? My jsme o tom minule říkali, že to je až 95%, co se vyrábí zbytečně. Je to tak, nebo ne? Nebo kolik práce je děláno zbytečně, až 95% práce je děláno zbytečně, by se to nemuselo dělat vůbec.
No samozřejmě, ale můžu k lenosti?
No a to je o tom. Potom, když 95% věcí se musí dělat, protože systém to vyžaduje, zaměstnává lidi tímto způsobem, tak a lidi to nechtí vlastně dělat, tak jsou líní, že jo?
Já řeknu zase vlastní zkušenost, já jsem taky líný člověk.
No, já taky.
Takový člověka jste ještě neviděli, jo?
Ano.
Myslím, že není línější člověk na planetě, než jsem já, jo? A já klidně tenhle ten mýtus teďka zbořím. Já když jsem byl nucený chodit na praxi někde na střední škole do fabriky, na praxi tenkrát byla taková prostě tradice na 2 týdny do praxe, tak mě to prostě nebavilo. A já jsem prostě byl asi největší fluktuant, prostě protože tam jsem neměl motivaci. Pak třeba, ale raději jsem dělal jiné věci, tam jsem zase byl velice aktivní. Já nevěřím v lenost. Lenost totiž je mýtus. Lenost je, lidé jsou líní tehdy, pokud nemají dostatečnou vnitřní motivaci a práce nebaví. Jo?
Naprosto
souhlasím. Práce, činnost kterou dělají, je nebaví. Jsou donucení. A lenost vzniká, lenost je produkt současného systému. Tím, že se lidi dělají otroky v zaměstnání a jak říkáš, 95% lidí dělá práci, kterou dělat by normálně nedělalo a nechce, jenom kvůli penězům, tak se nedivím, že jsou líní. Jo, to je normálně přirozený stav. Prostě tohoto systému, nebo produkt, symptom tohoto systému je lenost, ale lenost není přirozená lidem. To v žádném případě není. Lenost ve své podstatě příroda vůbec nemá ve svém slovníku definovanou. Jo, to neexistuje.
Je to naprostá pravda, souhlasím s tím. Ano, a navíc se říká, že čím línější člověk, tím víc toho vymyslel. Aby svou lenost, jak si opodstatnil, čili když někoho nebavilo něco dělat, něco těžkého, no tak tím, že něco vymyslel lepšího, tak to je daný tím, že byl třeba líný, když se na to koukneme z dnešního pohledu. Jo, co by to za něj dělalo?
To je nástroj, to máš jak propisku. Když jsi vymyslel propisku, tak ti usnadnila psaní, že jo? Protože se s ní psalo líp a to neznamená, že jsi líný. Stejně tak, když jsi vymyslel automobil nebo něco, to není. Naopak, ty chceš maximálně efektivitu, prostě máš invenci, máš prostě, to je ta vědecká metoda. To je daný od Boha svým způsobem, kdo je věřící, tak tohle to je ta praktická spiritualita, jo? Mm-hmm. Tvorba, zhmotňování myšlenek, jo? Realizace, toto je opravdu praktická spiritualita. Ale samozřejmě teď je otázkou, máme vynález třeba atomové bomby, tak to samozřejmě je proti lidstvu. Každý nástroj můžeš použít na to, že někoho zabiješ, anebo že mu to bude sloužit. Jo? Hmm. To je potom už otázka volby toho člověka, k čemu to použije. Jo?
Jsem tady viděl krásný dokument na dvojce ČT2, neuvěřitelný, o Markonim, vynálezce vlastně bezdrátové telegrafie nebo bezdrátového přenosu dat. Markony v roce 1902, myslím, jak dělal ty pokusy a tam to bylo krásně, ten dokument je fakt nádherný, jak ty různý korporace a ty korporace, které fungovaly, které měly natažený kabely přes moře, že jo? A jak se báli toho, aby nevymyslel přenos dat bezdrátově, že jo? Protože v tu chvilku nastal obrovský problém, co se tam všechno dělo. Takže tady je vidět, jak už tom před těma 100 lety, jak už to všechno brzdilo ten vývoj. Jo? Někdo řekne, že konkurence zvyšuje vývoj. No tenkrát, kdyby ho nebrzdili, tak už to bylo vymyšlené mnohem dřív. A už tenkrát.
Když se to snažili uzákonit, no, protože jakmile no. začala technologie pronikat do výroby, tak normálně z toho všichni dostali v té době strach a normálně se snažili vymyslet zákony, no. jak zakázat.
Jak zakázat, ano, to tam bylo.
Nahrazoval člověka.
Přesně tak.
Ale to je to, co se děje v dnešní době exponenciálně. Přesně tomu tak. Nezabráníš. To je totiž. To je strukturálně vlastní tomu tržnímu kapitalismu. To jsou základní mechanismy, na kterých tento kapitalismus funguje. Kdyby to odepsali úplně, tak to skončí. A když to neodepíšou, tak to skončí taky.
Tak to
totiž
taky.
Nemá řešení, protože to nahradí posledního člověka. Nebo ne posledního. 99% lidí nahradí stroje, protože všechno, veškerou výrobu a všechno, co se dá zautomatizovat, se zautomatizuje. Protože to je právě to, o co jsme celý život usilovali jako lidé. Chtěli jsme se osvobodit od těžké manuální práce. A momentálně ale systém to není schopný absorbovat. Jo?
Jo? Ano, souhlasím, je to přesně o tom.
No to bych musel, to bych mohl popsat. Zemědělství, jak začínalo, pak průmysl, ano, jak pokračoval. A teď sféra služeb, a to je konečná. A sféra služeb je z 80% už na 70% a bude prudce klesat. Řeknu ti to takhle. Dneska není potřeba pracovní síly. Jo? Dneska je potřeba změnit systém, aby lidé konečně tohleto paradigma zlomili. To je celé, co potřebujeme jako lidstvo. A bude to trvat tak dlouho, dokud si to lidé neuvědomí. A když si to uvědomí, no až bude 20-30% nezaměstnanosti a budou takové nepokoje, že buď dojde pro tomu překlopení, jo, anebo dojde k redukci a k fašismu a nastolení
no, pak dojde, nového světového řádu. Pak dojde jo. k tomu novému světovému řádu. Ono se schválně vymýšlí, aby ale bylo co nejhůř, protože ano, samozřejmě, že je nestabilní. To je jenom pro pár lidí, že bude to ještě horší. Ale schválně se...
Potom k té katastrofě, jak opravdu ano. k té redukci. Protože ten systém je nestabilní. On jistě. Je strašně labilní.
Jistě.
A opravdu stojí na hraně.
Ono se schválně dneska zabraňuje tomu, aby byl blahobyt jakoby, protože to je to, co nakonec vznikne možná těch 30% nezaměstnaných, vzniknou ty nepokoje a to, ale ten systém, právě tento systém, už má připravený řešení. A to je ten nový světový řád, o kterým se stále tady z něj máte strach lidi.
Ono
ale
to přebuká,
tomu dojde, no, to má připravený. No. A pak ho rádi přijmete, až tady bude tak špatně, že už nebudete moc dál tím žít.
Protože ti lidé už, pokud nebudou mít dostatečně povědomí o tom, že můžeme to udělat jinak a budou pořád
jasně,
jenom
tak přijmou
žít
toto.
Budou žít prostě v představách tohoto systému, uměle udržovaného médií, tak samozřejmě ta představa jim bude říkat, no my nemáme jiné možnosti, tak nakonec přijmeme to, co nám řeknou, protože to bude o něco lepší než
před chvilkou. A to bylo přesně taky, co kdy bylo po každé revoluci. Vždycky ten vůdce nabít řešení nějaký, lidi za něm šli, vždycky to bylo horší řešení samozřejmě. Protože kdyby ty revoluce k něčemu byly, a to tady taky říkám pořád, tak už jsme si dávno žili jako prasata v žitě, ale je tomu přesně naopak samozřejmě.
Jo? Ne, my už je, no. Takže... všechno, co se děje, má jediný důvod, růst vědomí a my opravdu musíme dospět, abychom se mohli posunout dále, takže dostáváme pořád tu spravedlnost, která tady je kolem nás.
No tady už je zase problém, že tady píšou, pouze hrska lidí vymyslí nové věci, všichni ostatní se pouze vezou. A to už je ta závěs, protože já přece jsem něco vymyslel.
Nevezou
a ty se jenom, ty, moment.
To je ale... práze tohoto systému.
Ano, přesně
řeknu,
tak. No.
Příklad rasismus, romská otázka, další věci kolem toho. Zamysleme se nad tím, jak to skutečně funguje. Co ti lidé umí, co neumí, proč pracují, proč nepracují. Já někdy říkám trošku tvrdě na rovinu, největší službu dělá člověk, který v tomto systému už nepracuje.
Jo? Pravda, proto ale je to pravda.
Na ně, protože dělá službu vlastně nám všem, protože ten systém je potřeba opravdu odstavit. Jo? To je, a čím dříve, tím více zdrojů bude zachovaný. Navíc ti lidé mají takové schopnosti, které v tomto systému vůbec neuplatní. A my si myslíme, že je mnoho lidí jakoby příživníků, ale není to, je to pouze v tomto systému. V okamžiku, kdy vlastně uvolníte to sevření tím monetárním mechanismem, tak ty lidi projeví takové schopnosti, že byste zažasli, co všechno, jak se můžou realizovat. Ale už bez peněz a bez všeho budou dělat to, co je baví a vy taky a všichni. A ta závist odpadne, kterou máme. Hmm. No?
Vlastníci výrobních prostředků se dobrovolně toho nevzdají, těch svých. Pouze revoluční.
To ví, že ne.
No ale tak samozřejmě, že ne. No,
to ví, že ne.
A čemu jim ale budou? Nebo,
ale je to úplně jedno, jestli se jich vzdají nebo ne. To vůbec není podstatný.
Ano.
To vůbec není podstatný. Podstatný je, co rozhodne kritická většina. To je úplně jedno. Jo, to oni, já jsem právě chtěl vysvětlovat, to je zásadní fenomén tohoto pochopení celého, že to 1% nahoře, které takzvaně vlastní tuto planetu, nebo těch 46% planety, tak to nemá žádný mandát na rozhodnutí, jak vytvořit nový systém. Jediný mandát má sjednocená masa lidí, která pochopí a sjednotí se na určitém myšlenkovém toku a ta nakonec rozhodne, co bude. Ti lidé nahoře nemají vůbec mandát, oni jsou v menšině, oni se pouze vezou a budou se vést tak dlouho, dokud to ta masa dovolí.
Já tu mám ještě jeden telefon. No. Haló, slyšíme se?
Ještě jednou Tamara Koucká, dobrý den.
Dobrý den, my jsme vám neodpověděli dostatečně, že?
Jo, já jsem si to pak uvědomila, že to byla vlastně zbytečná otázka.
Jo.
Ale... Ano.
A ne, to je na tomto krásný, to já vždycky říkám od začátku každému. Počkejte vždycky, až jak to bude vysvětlení a nakonec zjistíte, že se nemáte na co ptát.
Přesně, ale teď chci říct jenom, že ta moje vize, že to je úžasný, taky o tom trošku něco vím, ale ta vize hlavně teda, jak jsem ženská, takže konečně budou fungovat rodiny, že si nepřečtu v instinktu, že ženy jsou vyhořelý, že mají dvě děti. A že by radši šli do práce, aby s nima mohli, aby vůbec nezovostávali a takovýhle příšernosti, jo. A že i ten chlap bude spokojnější, když to bude doma v pořádku, prostě všechno. Že tam budou žít ty babičky a ty moudra, že tam budou kvákat těm vnoučkům. Prostě, že to bude ta rodina, to je úžasný.
Rozumím, ano, ano. Pořádku, díky moc. Tak.
To jsem rád, že se vzpomněla ta rodina, jo. To je opravdu důležitý a myslím, že to je to vlastně, teď vlastně ta doplňující informace, která tady dneska nezazněla. Jo? Já si myslím, že ta společnost bude samozřejmě jedna velká rodina v té době, už potom se i na to budeme dívat trošku šířeji, ne teďka tak separovaně, odděleně, že každý si hrabe jakoby pro sebe a snaží se bojovat a získat práci na úkor druhého, protože je všechno omezené, umělé, penězí. Takže určitě se lidem uleví a tady prostě to pole opravdu, ty hodnoty prostě se vrátí.
Já vím, no, a tady je právě pořád to myšlení do toho jednoho člověka, který tady pořád, já ho znám shodou okolností a nebudu říkat, kdo to je, ale to je jedno. Jak teda, když se dobrovolně nezdají těch výrobních prostředků, pouze teda revolucí to jde podle něj, tak co teda, tak se mu to teda znárodní, nebo se mu to ukradne, nebo co
já, s tím? Já to, na to tak je jednoduchá odpověď. Takhle, co to je revoluce? Revoluce má mnoho forem. Jedna je ta násilná, ta prostě, že jeden bojuje proti druhému, lidé vyjdou do ulic a začne se střílet, anebo prostě je krve prolití, anebo prostě může být podobná, jak byla v 89., ale tato celosvětová revoluce může mít mnoho forem. Opět, může být násilná, ale to nikam nepovede, to povede zase k nějaké špatné situaci. Nebo prostě budou lidé už tak vyzráli díky tady těm myšlenkám, které se postupně prosakují, že to klidně může proběhnout naprosto klidnou formou tím, že vlastně ta kontrola úplně... Protože okamžik, kdy vy vytvoříte na planetě, neříkám většinu, ale kritické množství lidí, ten zbytek samozřejmě se jenom přidává souhlasí, ale ta kritická masa, která je rozhodující pro tu akční změnu takzvanou, tak stačí, když přestane prostě, jak se potom ty politici a veškeré ty strany na té planetě a zjistí, že už to nemá cenu, ani armáda nevystoupí proti těm lidem, protože ty peníze odmítnou. Vy odmítnete měnu a celý ten mechanismus ztratí energii. Jo, jenom obyčejným pasivním postojem, to nemusíte aktivně bojovat. Ten, kdo bojuje, tak má smůlu, bohužel, protože lidé se mají pocit, že musí pořád proti něčemu bojovat, ale
tady je,
v své podstatě to je ztráta energie,
tady
vy nemůžete proti něčemu bojovat.
Krásná věc, jo? Jestli můžu, Petře, tady je krásná věc, co taky řešíme, nebo co říkal Míra Zelenka, co je smyslem, nebo respektive, co produkuje zlo a co produkuje dobro. Jo? Je zajímavý, že takový zlo, který je dneska prakticky to, tak to produkuje boj. Jeho smyslem je boj. Smyslem zla je boj. Jo? Čili nedá se bojovat za dobro nebo za mír. To nejde prostě, jo, protože je to produkt. Jo? Když to, co produkuje dobro, je láska a spolupráce.
No jasně.
Jo? Takže tady, prostě... tady je to právě krásně řečeno, tady v tom případě, co produkuje zlo. Nelze bojovat za mír, protože produktem zla je boj, takže to je nesmysl. To je oxymoron, jak se říká, to je kravina. No povídej.
Já k tomu dodám jenom takový hezký citát, jo, který mě teď napadl, jak to tak hezky řekl. Bojovat za mír je jako souložit za panenství.
Jo, asi tak. Jo, a to je takový otřepaný fráze dnešních politiků. Budeme furt za něco bojovat, za to dobrý. No ale to je nesmysl, když produktem zla je boj. Jo, takže my uchopíme vlastně ten produkt toho zla a budeme bojovat proti tomu zlu, který bude produkovat ještě víc toho zla tím pádem. No to je nesmysl, že jo? No, tak tohle to je třeba si uvědomit v první chvíli. No, tak a tyko jsem tady měl...
Bych ještě možná doplnit.
Ano, povídej.
Samozřejmě, že ty bohatý lidi se toho majetku nebudou chtít vzdát, ale...
A o to nejde, lidi, si to nechají, že jo? Budou mít zodpovědnost za to.
Lidi si určí samozřejmě, jak ten přechod bude vypadat a třeba bude trvat tak dlouho, že ty bohatí mezi tím umřou a už pak nebudou. Ale co mě hlavně napadlo, je to, že ty lidi, ten jejich obrovský majetek je jenom svazuje. Prostě to je pro ně břímě, který oni musí za sebou tahat. A jak uvidí, že všichni ostatní si žijou šťastně a nic nepotřebujou, tak prostě časem
pustí sami, vzdají,
protože prostě to bude úleva pro ně.
Ano.
Navíc ten majetek strašně rychle zastará. Oni vlastně najednou si uvědomí, že ti ostatní se mají lépe než oni. Jo? Když to řeknu takhle, oni na tom vůbec nebudou lpět. Jo? To je otázka opravdu jenom toho, jak se to bude vyvíjet. Ale to znárodňování a takový to znásilňování někoho, to je kravina, to je jenom cesta k nové ideologii. Jo, když to řeknu takhle. Jakýkoliv boj, jakákoliv násilná revoluce, že někdo se chce prosadit, je zase cesta k novému řádu, k nové ideologii, přesně nebo tak. Těch staré a modifikované.
Ano, souhlasím. No. A i ty, kteří něco budou mít a třeba umřou, no, tak budou mít dědice. No, ale kde je napsáno, že ten dědic to bude chtít, když zjistí, že už vlastně žije úplně v jiném prostředí. Já to můžu přesně aplikovat nebo ukázat na naší rodině, kdy děda byl velký sedlák, měli jsme velký hospodářství, no a po válce samozřejmě to chtěli všechno do družstva, on se jim postavil až do roku 68, to držel vlastně, padal na hubu s prominutím, všichni ostatní okolo si žili jak prasata v žitě a on od rána do večera byl úplně hotový z toho, samozřejmě nemohl si dovolit nějaký děvečky a to všechno, že o to nešlo, no tak padal na hubu, no až potom, když to převzal můj táta po něm, no tak to dělal asi půl roku a řekl, tady si to vente a dal jim to úplně bez problému sám. A bylo vykydáno. Jo? A to je přesně ten přístup, ten postup, který by nastal patrně v tomto novém prostředí. Možná, že nějakou dobu by se to táhlo, ale ty dědicí nebo kdokoliv už by to patrně nechtěli po nich. Mít ty starosti, mít ty problémy, žít takovým šíleným životem. Radši si budou žít v pohodě a dělat si to, co chtí.
No a já bych možná doplnil, že mě napadlo to, co už jsme trošku tady probírali, ohledně to náboženství, že komfort ideologii si může lidstvo dovolit tehdy, pokud má dostatek zdrojů. A my jsme ve fázi, kdy vlastně hrozí vymření díky obrovskému exponenciálnímu vyčerpávání, díky tomu, jak rosteme a jak se chováme a jaký máme systém a kolik nás je. Takže důležité se si uvědomit, že tento komfort řešit věci násilím povede pouze k destrukci naší civilizace. A pokud chceme přežít, my už si nemůžeme dovolit komfort ideologii. My už nemůžeme dělat revoluce s tím, že tady bude nějaká další ideologie, která zvítězí. Žádná totiž žádná už není. Žádná nová ideologie se nikdy už neprosadí. Jo? Teď už máme jedinou možnost buď vymřít, anebo se překlopit do systému, který bude vlastně spravován na jiném principu.
Samozřejmě, rozumím tomu. Čili nějaké vlády a podobně, to už asi, jak by to bylo vlastně s vládama, nebo jak by se volili ty zástupci, jestli by něco takové vůbec existovalo? Já si myslím, že by to ani...
Jasně, jo? Určitě vždycky na té fázi úrovni, nebo v takové fázi, jak ta civilizace, na jaké fázi úrovni myšlení se bude nacházet, tak bude mít samozřejmě takový systém. Je možné to nastavit třeba ze začátku tak, že lidé, vždycky budou lidé jakoby inteligentnější nebo jakoby kvalifikovanější v určitých oborech a když budou mít ty obory pod kontrolou, protože nebude všechno kontrolovat počítač. Počítače ano, ty vlastně nám budou kontrolovat a řídit prakticky skoro všechny procesy, ale oni sami budou pod kontrolou lidí a ten dohledový systém bude lidský, takže I proto jsem zmiňoval open source, to jsou vlastně pro programy, které tvoří lidé. A ti lidé, i když samozřejmě budou nějaké určité automaty, které se budou umět programovat a modifikovat v rámci umělé inteligence, ale pořád všechno bude kontrolováno lidmi v rámci open source projektu. Hmm. Takže tento systém neustále potřebuje lidi, ale ke správě té planety opravdu bude potřeba úplně naprosté minimum, dejme tomu 1% populace, aby vlastně zajistilo veškerý chod planety. To znamená včetně technologií, včetně výzkumu, vývoje a tak dále. Ale to neznamená, že těch 99% lidí se bude flákat. Oni se flákat nebudou.
Oni budou dělat...
Budou kreativní v různých dalších oblastech. Umění, hudba, astronom.
To je
prostě další a další věc.
To je taky velmi těžké, aby lidi pochopili a velmi těžko to chápou, když jeden dělá a druhý nedělá, takže prostě ho to hrozně štve.
Ale nedělají násilně, oni nejsou otroci, oni budou svobodně si zvolit to, co budou chtít dělat, budou dělat.
Když nebude chtít dělat taky, tak nebude dělat taky. Rádi budou dělat jiný, že jo. Ale tady je právě obrovský problém.
Tak taky dělá. Ty lidi, jenom třeba příklad uvedu.
Ano.
Nedávno to říkal i Staněk dokonce, že nikdo nevydrží ležet na posteli díl jak měsíc v nečinnosti.
Ale
měsíc
může,
je poměrně dlouhá doba.
Může se třeba bavit. Člověk, může se celou dobu, třeba bude měsíc někde.
A já nevím. Představ, kdyby byl totální lenoch, tak měsíc a dost, jo, končí. Jo.
Já vím, ale může se bavit něčím, může sportovat.
No, ale já teďka mluvím o tom ležení.
No, ale to není produktivní, že jo? Když budu
počkej, já to dořeknu. Jo? To má další souvislosti.
Ano.
Takže pokud by někdo ležel, samozřejmě to jeho problém a dlouho to nevydrží, takže tudy cesta nevede. Začne být třeba kreativní, začne prostě něco tvořit nebo půjde někam. Prostě a třeba i někoho potká, někdo mu ukáže, co všechno ještě může dělat spolu nebo jaké má ještě možnosti.
To je pravda.
Ta interakce mezi lidmi způsobí, že ta i aj mezi internetem, prostě přes technologie a přes další multimédia a přes další vzdělávací systémy způsobí, že ty lidi se stejně budou vyvíjet. Ale oni se vyvíjí už teď. Oni prostě ten člověk jenom když přemýšlí a dává jakousi zpětnou vazbu tomu okolí, tak má jeho existence smysl. Proto já naprosto neuznávám dneska, když někdo řekne, že je někdo příživník nebo darmožrol. On ti ukazuje druhou třeba polaritu věci. On ti vlastně dává najevo svým vlastním obrazem a stanovuje i tvoji hodnotu v té společnosti. Kdyby takových lidí nebylo, tak si možná ani přestaneš vážit sám sebe, protože ztratíš rozlišení. Jo?
Přesně tak, souhlasím. A tady už je krásně, já se řekl, když někdo přemýšlí, tak už je platný člen této společnosti. Ano, přesně o tom to je.
A
začít přemýšlet.
Tak. Prostě
jak jednou začneš, tak už nejde přestat. Jo? Můžeš nepřemýšlet do té doby, dokud budeš sedět u televize a budeš poslouchat ty keci, protože když okamžitě, když začne někdo přemýšlet, no tak od toho jde pryč, anebo řekne, to je kravina, to je pitomost, je to stejně jinak. Jenom když nepřemýšlí, tak poslouchá ten mainstream a ty blbosti, které se na ně hrnou. Okamžiku, když začne přemýšlet, musí začít jinak.
Hm? Ještě jeden příklad uvedu, konkrétní, když budu hodně zlej, jo, můžu říct i tohleto, tenhle ten druhý pohled, že největší zlo na této planetě dělají ti lidi, co se koukají na ty seriály pořád dokola, nedělají, tvoří tu obrovskou masu lidí, která podporuje tento finanční systém a která díky té mase, která vlastně není aktivní v tom smyslu, že neustále podporuje tento systém a místo toho, co by se vzdělávala, co by prostě přemýšlela, jak prostě vyřešit ten problém, který máme všichni, tak díky této velké mase lidí všichni ostatní na to doplácí.
Souhlasím naprosto. Teď si řekl krásnou pravdu na závěr tohoto pořadu a my jenom řekneme posluchačům, že to určitě nebyl opět poslední díl a že budeme tak za 14 dní, za 3 týdny opět pokračovat. Souhlasíte s tím všichni?
Jo, já můžu, není problém.
Dobře, na tom se samozřejmě ještě domluvíme, posluchači se to včas dozvědí. Vidím, že tady ještě volá teda náš spolupracovník Martin Dukát z kladenského studia. Já mu to musím vzít, jinak by mi sežral. Martine, slyšíme se.
Tě můžu vteřinu?
Tak a vyjde ještě.
Já jenom bych chtěl říct samozřejmě, že pánové mají pravdu. Jo? A je právě potřeba změna systému, protože jsem slyšel, že teďka ještě ta nejhorší předpověď, že vlastně rodiny nebudou rodiny, že to budou jenom jednotlivci, to jsem teďka zahlídl. Takže to jenom říkám, že je nejvyšší čas tenhle ten systém prostě kopnout do kytek. Jo?
Jasně.
I když to bude znamenat třeba nějaký přechod, ale třeba jednou toho celého systému se určitě dočkáme, ale na čem se shodneme, je potřeba tenhle ten systém změnit, protože ten systém odlišťuje tuto společnost.
No, ono to je ještě možná trochu komplikovanější, ale o tom jsme se bavili prakticky celou dobu tadyhle toho pořadu.
To já naprosto souhlasím, ale tenhle ten velký jev je tady. Hmm. A už jenom kvůli tomuhle jevu bychom to měli změnit. Jo. Na tom si myslím, že se všichni shodneme.
Dobře, dobře, v pořádku, Martine. Děkuju moc, já jsem to chtěl už ukončit.
Zdravuji, chlapce.
Ahoj. Dobrý, tak jo, díky moc. No tak, jestli k tomu něco chcete říct ještě, tak tady není co, vlastně jenom potvrdil to, co tady celou dobu říkáme, tak průběžně, že jo?
Jasně, no, v podstatě je to tak, no, je potřeba něco dělat, my jsme začali, je i na ostatních, jestli se budou chtít přidat, nebudou, co umí, neumí, u nás je práce dost, jo, můžou přijít, můžou poslouchat, můžou se zúčastnit diskuzí,
pokud ano,
potřeby, můžou jen tak klidně nečinně přilížet, protože tady není žádná persekuce, žádný...
Nic za to nedostanou, žádný peníze, jo. To je krásný.
My tady peníze opravdu nemáme, nemáme ani nikoho, kdo, nemáme vlastně žádnou motivaci to dělat svým způsobem.
Přesně
to peníze,
tak. Jo. Je to jenom
takže
o tom...
to je možná určitá garance toho, že je to motivace spíše těma myšlenkama než penězma. Jo.
Já ještě vemu poslední telefon, ale fakt už poslední. Okay. Jardo, prosím tě, ještě jsi sem provolal, tak ještě co máš?
Jo, já se jenom si chci zeptat, když jsem to celý večer poslouchal, tak se chci zeptat, kdy se konečně začnou rodit si děti s těma tykadýlkama?
Jo, ty si myslíš, jako, že tyto lidi to nejsou schopní pochopit, jo? Musí to být s těma ty krýlkama, ty mimozemštění.
No jasně, to ty, co budou naprogramovaní, no.
No vidíš to, no. Tak to je ono, no. Tak co na to, hoši?
Já myslím, že i na to je odpověď. Já myslím, že se už začali, akorát, že to nevidíme jaksi, jo? Možná, oni se nazývají různými jmény, ty lidé. Já se tím moc nezabývám, ale zřejmě už jsou tady.
Indigoví lidé se říkají, ano, indigoví děti a tak dále a tak dále. Jde jenom o to, aby se jich začali lidi víc koukat kolem sebe, všímat si, že takový lidi existují, určitě takový lidi existují, ale prostě je to jenom na ostatních, aby se začali všímat, aby se koukali kolem sebe, aby takové lidi hledali. Ne, já jsem zvědav, kdy se začnou rodit. Najdi si je, Jardo, když je chceš mít. Oni tady jsou. Najdi si je, jako všichni ostatní. A nebuď zvědav, až je někdo odhalí jiný. Sám to udělej. No? Neslyším žádnou odpověď. Tak asi už tam není na telefonu. Jardo, děkujem. Tak si myslím, že na závěr to bylo docela dobrý, ne?
Jo. A Martin chtěl něco říct, ne?
Martin, ne, tak ještě na závěr, povídej.
No, tak už to byla chvilka, jsem psal, už nevím.
To je krásný, neudržel si myšlenku. Dobře, v pořádku, nic se neděje, já to teda uzavřu, my se potom domluvíme samozřejmě, kdy uděláme další díl, já bych to viděl tak za ty 3 týdny, tady mezi tím bude třeba ještě asi něco jiného, nějaký jiný návrhy, různé změny, to taky něco ještě máme připravený. Jinak, pokud poslouchá ještě dost lidí a vidím, že ještě dost vydrželo, co říct všechno, k tomu na závěr ještě nevím. Já se rozloučím. Bude to nejlepší, už je skoro 12:30. Někteří z vás musí bohužel jít ráno do práce, musí stávat, bohužel. Kdybyste žili v jiném systému, patrně by to bylo trochu jinak. No, tak, bohužel chcete žít to v tom, tak musíte ráno stávat. A já se teda ještě jednou loučím se teda s klukama ze všema, jestli tam ještě všichni vydrželi, s Martinem, Michalem, Petrem i Rudolfem. Kdo z vás usnul? Kdo z vás usnul, se ptám?
Všichni jsme vzhůru.
To není možné.
Všichni jsme vzhůru.
To není možné.
Všichni se též, pěkný večer.
Tak jo, mějte se moc krásně a těším se zase na příští pořad s vámi. Je to moc hezké povídání a mně se líbí, že i na některé otázky dovedete fakt krásně odpovědět. Logicky, přirozeně, krásně. Mně se to začíná líbit čím dál tím víc vámi. Takže mějte se moc hezky a dobrou noc už, vážení posluchači.
Dobrou noc.
A podobně dobrou.
Dobrou noc.
Dobrou noc všem, děkujem.
sunset just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark. Here I am. Will you send me an angel?
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Šaty odhod pryč. Čo má být za stane, tak cez moje dlany. Ako čistý pramen teč. A ťa ešte trápi smutok z rozchodov. Ono sa to podá. Preca voda, čo ma drží nad vodou.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol. Vždy znova a rád k tvojim nohám dobré veci.